dahi sənətkarların doğulduğu aydı. Saymaqla bitməz. Yazın ilk ayı həm də Gülşəli Aşıq Ələsgərin doğulduğu və dünyadan köçdüyü aydı. Ustad Aşıqın yaradıcılığına hər zaman xüsusi diqqət ayıran Azadlıq Radiosunun Nes proqramı Novruz ərəfəsində Dədə Ələsgəri bir daha yad etməyə qərar verdi. Aşıq Ələsgəri sevgili Səhnəbanusundan ayırmaq istəmədik. Uzun illərdə aşıqların sevə-sevə oxuduğu Ələsgərlə Səhnəbanı dastanını yarım saatlik bir zamana sığdırdı. Qonağımız kim olsa yaxşıdır? Aşıq Ələsgərin dopdoğma nəvəsi 1925-ci ildə aşıqın sağlığında doğulan İslam Ələsgər. Ələsgəri ən son görən və Ələsgərin ən son gördüyü doğdu. Verilişdə Aşıq Ələsgərin səhnəbanıyı olan eşqini Aşıq Altay Məmmədli sazı ilə dinləndirəcək. Mən sana da aşıqəm, sən bana qutam. Beləliklə, İZ proqramının Ələsgərlə səhnəbanı dastanı qarşınızdadır.
Sağ məlim, xoş gördük sizi.
Xoşbəxt olun, əzizim.
Aydın ki, hər bir dastanın bir ön gəzişməsi olur. Ələsgərlə Səhnəbanu dastanına, ustadnamə kimi kimdən başlayaq sizcə?
Yox, belə də qədər.
Necədir?
İstər Səhnəbanu dastanı, istər obri dastanlar.
Bəli.
Bu, mən ki, kitaba vermişəm, onların hamısı Aşıq Ələsgərin başına gələn əhvalatlardır. Dastanda çox uydurmalar olur. Ona görə ki, danışan aşıq özünə şeylər qoyur. Qurbanı dastanı danışır, bugünkü aşıqların şeirini başlar, ona əsbusatnamə verir. Ondan sonra duvaq qalmaq üçün müxəmməs deyir. Onlarda deməli, ölçü piçi yoxdur. Amma mən yazdığım, belə vasitə elə bir ki, Aşıq Ələsgərin ömrünün səhifələridir. Ona görə mən o dastanların heç birindən nə ustadnamə vermişəm, nə də duvaq qalmaq.
Başlayaq. Mart ayı həm Novruz, həm də Dədə Ələsgər ayıdır. Çünki Ustad Aşıq bu ayda doğulub və dünyasını da bu ayda dəyişib. İsam mənim, ailənizdə Mart ayı necə qarşılanırdı, necə qeyd edilirdi?
Mart ayında ümumiyyətlə həm Novruz bayramını biz bayram edirik, həm də Aşıq Ələsgərin anadan olduğunu biz bayram kimi qeyd edirik. Onun əvvəlləri, nəticələri, kötücələri bu ayı çox əziz tutur. Bir də ona görə ki, Aşıq Ələsgərin doğulduğu aydır, doğulduğu gün Novruzdur. O Aşıq Ələsgər deyir ki, bayram ayı demək olmaz hər aya. Bu bayram ayıdır.
Bəli, bəli. Eşitdim ki, folklor institutunda sizi Ələsgəri ən son görən, Ələsgərin ən son gördüyü adam çağırırlar. Bu ifadə xoşunuza gəlirmi? Eşitmisiniz mi sizdə?
Həməli, elədir.
Bəli, mən ona zəng vurmuşdum, oradan mənə dedilər sizin telefon nömrənizi verəndə.
Mən anadan olmuşam. İyun ayının 22-sində, yay girən günü. 25-ci ildə.
25-ci ildə.
O zaman Aşıq Ələsgər sağmış. Anamın deməsinə görə, 3 günlüyündə Aşıq Ələsgər deyək ki, uşağa gətirin, baxın, görün necədir. Hə, baxıb, deyək, yaxşı uşaqdır. Həm də ad qoymaq lazım gəlirdi. Onda Aşıq Ələsgər mənim adımı İslam deyirdi. Aşıq Ələsgər özü adı verir.
Özü verir. Xoşbəxt adamsız.
Hə, bəli.
Bəli, bəli.
Bu, anamın deməsinə görə, yay girən günü, ondan əvvəlki günlərdə çox isti keçirmiş, çox böyük quraqlıq keçirmiş. Yay girən günü, mənanında olan günü çox güclü yağış yağır, bütün dünya sirab olur. Onda Aşıq Ələsgər deyir ki, Allah sana çox şükür, balamın ayağı sayalı olacaqdır. Amma ondan sonra 8 ay yarımlıq olanda təxmin 260 gün Aşıq Ələsgər ilə bir evdə qalmışam mən. 8 ay yarımlıq olanda Aşıq Ələsgər dünyasını dəyişir.
Ona görə o sözü deyiblər sizin üçün. Yəni onun da ən son gördüyü nəvəsi olmuşsunuz.
Bəli, bəli.
Aşıq Ələsgərlə bağlı, hətta məktəb dərsliklərində bilə Səhnəbanının adı keçir. Sizcə nədir bunun səbəbi?
Səhnəbanı adlı bir qızı sevibdir, ona görə belədir. O kitablardan da, nəşr etdiyim kitablarda o barədə yazmışam. Nə tərrob başlarına, nə qiməkulat gəlibdir. O da Səhnəbanı Ələsgər adı dastan rəvayətdə tam əks olunurdu. Aşıq Ələsgərin kitablarında var dastan rəvayət. Aşıq Ələsgərin atası Al Məmməd kişi sazı söz qiymətləndirən bir adamdır. Övdə şairliyi də vardı. Elə olur ki, bu evindən sonra ailə çoxalır. Aşıq Ələsgər 16 yaşına çatanda, 15-16 yaşına çatanda kəndlərində bir varlı adam gəlir Aşıq Ələsgərə aparır ki, mənim köməyim yoxdur, bu oğlunu ver, mənə bir iki kömək eləsin. Bu vaxtı belə adamlara nökər deyirdilər. Ələsgər aparır yanında, saxlayır, Ələsgər onun evinin ağırlığını çəkir. Mal heyvan saxlamaqdır, filandır. Ev işləri nə varsa, Aşıq Ələsgər görəsi işləri ona tapşırır. Ələsgər çox səliqəli, çox ağırlı, kamallı bir oğlan olduğunu görəndə, bir iki keçəndən sonra ağlına gəlir ki, nə olaydı, elə olaydı ki, Ələsgər iş buradan aparmayaydılar. Təminən bir üç il olandan sonra Kərbəlayı Qurban gəlir Al Məmməd kişinin yanına ki...
Yəni bunların özlərinin münasibətləri olurmu bir-birinə istəkləri?
Bir üç ilin ərzində Kərbəlayı Qurbanın bir qızı vardı, Səhnəbanı. Yeganə qızı idi. Odur ki, Aşıq Ələsgərlə Səhnəbanın arasında bir məhəbbət yaranır. Beləliklə, bunların ikisi də bir-birinə könül verir. Amma bir gün Kərbəlayı Qurbana gəlir Al Məmməd kişinin yanına ki, hələ bunun xəbəri yoxdur sevgi məsələsindən. Əgər icazə versən, oğlun elə həmişəlik bizim evdə qalar. Yəni, eyan vurur ki, yəni saxlayaram. Onda Al Məmməd ki, biraz götür qoy ölü fikirləşir. Deyir, vallaha, nə deyim? Nəysə, bir balıca razılıq əmələ gəlir. Bu səs sonra yavaş-yavaş qonşudan qonşuya yayılır. Gedir, Kərbəlayı Qurbanın qardaşı vardı, Pullu Məhərrəm, ona çatır. Pullu Məhərrəm çox əzazil adam olubdur. Xəbər yayılır ki, gör, Şəhnəbani ilə Ələsgər birini sevir. Kərbəlayı Qurban da Ələsgər evində saxlayır, qızını da ona verəcəkdir. Pullu Məhərrəm eşidir, Kərbəlayı Qurban yanına çağırır. Qurban deyir, bu nə zurnadı xalç çalır, bu nə vurha vurdu? Deyir, bir başa düşür ki, bunu eşidibdir. Deyir, qardaş, elə kimdir ona qız verən? Elə bir iki ildə işlətmək üçün elə sözü demişəm. Deyir, yox, bu saat get, Ələsgərin şələsini ver qoltuna, qov getsin. Elə də eləyirlər. Ələsgər oradan qovundan sonra, Ələsgər, məsələ, qızın dərdini çəkir. Qız da Ələsgərin dərdini çəkir. Birbirindən ayrı düşürlər. Ələsgər xəstələnir. Atası Al Məmməd kişi oğlunun qabiliyyətini bilirdi. O dərdini dağıtmaq üçün ona saz alır. Deyir, bala, meylini saza salır. Salır, oxuyur. Nəysə birbirinin həsrətini çəkə-çəkə aşıyırlar.
Yəni, belə çıxır ki, ancaq onun könlünü almaq üçün, onun fikrini dağıtmaq üçün atası saz alır.
Fikrini dağıtmaq üçün. Ələsgərin yanına gələnlər, taytuşları, qonşular, qohumlar gələnlər, bunun dərdini soruşanda... Sazla deyirmiş, şeirlə deyirmiş ki, dərdin çoxdur, dindirməyin Həzarat. Məni bir ala göz ceyran öldürür. Qılınçsız, tüfəksiz alır canımı, kimsə bilmir, pünhan pünhan öldürür. Heç bilmirəm, nə eləmişəm, nə eləyirəm. Xəncər alıb qara bağrım teylərəm. Bir canım var, yara qurban eləyirəm. El desin, aşıqda qurban öldürür. Ələsgərəm, bir gözələ mehmanam. Ölməyincə çətin dönəm sonam. Əzraili qanlı tutmasın anam. Məni bir kirpi peykan öldürür. Sonra Ələsgərin bir əmisi qızı olub Zöhrə. Bu, Səhnəbandan Ələsgərə xəbər aparırmış, Ələsgərdən Səhnəbanı xəbər gətirmişdir, necə əlməliyyət. Ancaq bu yolla əlaqə saxlayırlarmış. Tabi bu dastan uzun danışmağa yer yoxdur.
Hər halda bir az danışmayı bir yox, laf çox uzun olmasın.
Bir gün Zöhrə Səhnəbanın yanına gedində Ələsgər deyir, get gör, nə var, nə yox, nə xəbər gətirirsən. Onlar da ancaq bulaqda görüşürlərmiş, su gətirməyə gətirən vaxtı. Gedir bulaqda Səhnəbanı gözləyir, Səhnəban da bulağa gəlir, danışırlar. Ha, deyir, nə var, nə yox, deyir ki, nə olur, Ələsgər çox pis vəziyyətdədir, xəstədir, sənin dərdindən ölür. Ha, onda Səhnəban deyir ki, əmmin oğlanları qırılsın, əmm elədi bu işi pozdu. Zöhrə gəl Ələsgərə xəbər gətir ki, mən görüşdüm Səhnəbanla yaxşı, belədir. Onda orada da şeirlə bir-birinə cavab verirlər.
Nə deyir?
O şeirləri şübhəsiz ki, Ələsgərin özü gəldi. Zöhrənin də dilinə şeir var, öz dilinə də şeir var.
Yadınızda qalıb?
Deyir ki, söylə qasir, müxtəsəri vəssalam, Zöhrə deyir. Ərzimi canana dedin, nə dedi? Bülbül tək asmana yetişib nalam, səhni gülüstana dedin, nə dedi? Zöhrə deyir ki, gedib Ərzihalın yara söylədim, inciməsin məndən canana dedi. Zülməli ilə məni yada verirlər, verən qalsın belə zamana dedi. Sonra Ələsgər deyir, yadıma salanda boy büsatını, xəstə könlüm bilir eşqin atını, gəh axtarı yerin yedi qatını, gəh çıx asmana dedi, nə dedi? Onda Zöhrə deyir, diyor, nakəs müxənnətin boynu vurulsun. Vay düşsün, evinə şivən qurulsun, məhərrəmin oğlanları qırılsın, qalmasın yurdundan işana, dedi. Ələsgər deyir, aşıq oldum bir nansam millətə, qolu bağlı mən verdi cəllətə, incilə, zəbura, söhvə, töhrətə, ant verirəm Qurana, dedi, nə dedi? Zöhrə deyir, seyrə quplar aralığı qatdılar, Zülümlə boynuma kəmənd atdılar. Atam anam məni pula satdılar. Onlar yetişməsini mana dedi. Ələskər deyir, könül gərək istədiyini istəyə. Dostun sözün dosta gərək dost deyə. Rəhm elədin mən günahkar xəstəyə. Dərdim loğmana dedənə dedi. Zöhrə deyir, Zöhrə əmsinəmdə dərdiqəm çoxdur. Sistemə tökülən peykən doxdur. Dünyada ədalət haq divan yoxdur. Yetirə dərdim dərmana dedi. Ələskər dedi, kəc dolandırmasın xəm xəyalını, can qoyan istəməz günə malını, yazıq ələskərini, ərz halını, zəlalı canana dedi, nə dedi. Nəysə, atası görür ki, ələskərin vəziyyəti pisliyi, artıq qızı verilər, Turlu Məhərrəmin oğlu Mustafa'ya. Bunu aparır Qızıl Bəyli aşığı alının yanında şəhid qorku, həm aşığı öyrənsin, həm də dərd dağılsın. 3-4 il aşığı alının yanında şəhid olur, bu müddətdə səhnəbanda zorla, ağlada-ağlada köçürülür Mustafa'ya, oraya gedir, Qulu Məhərrəmin evinə. Sonra onu bir müddət keçəndən sonra onun yanına ələskər gələndə görürlər ki, bu çox bikəftir. Deyirlər ki, nə çoxdur el qızı eldə, bu səhnə olmasın, başqası olsun, əmən yox. Ələskər bu dərdini həmişə sazla gələnə gedənə deyirmiş. Odur ki, adamların bir dəfə gəlişi zamanı belə deyir. Eşidin məclisdə arif olanlar. Sərrafam, göhərim, canım gedibdi. Ax çəkibən yar yoluna baxmaqdan, yəqin bilin, yar canım gedibdi. Müddətdir gözümdən olubdur irax. Əridib ürəyimi dərdiqən fərax. Bulur buxaq, lalə yanaq, ay qabaq. Ala gözlü səhnəbanım gedibdi. İş sana agahdır, qadir ilahi. Eşq əlinə itirmişəm irahi. Ələskərəm, budur sözün kütahı. Yar gedəli, dinim anım gedibdi. Bu şeir deyil, bu 40 il evlənmiş.
Nə qədər uzun bir vaxt, bəli. Onu soruşmaq istəyirdim.
Nə qədər atası, anası, qohumlar məcbur edir ki, evlən, evlənmir. Vaxtından küsür. Ən sonda Kəlbəcərin Yanşaq kəndindən Anı xanım adlı bir qızı sevir, onunla evlənir, bir ailə qurur, elə yaşayır.
İllərdir aşıqların söylədiyi Ələskərlə Səhnəbanı dastanı Azadlıq Radiosunun İZ proqramında səslənir. Dastanı aşıq Ələskərin doğma nəvəsi, Ələskəri ən son görən və Ələskərin ən son gördüyü adamdan İslam Ələskərin özündən dinləyirsiniz. Aşıq Altay Məmmədi də bu işdə bizə yardımcı olur.
Sevgi doğrudan mı olur?
Sevgi belədir də. Orada olan toy məclisində Ələskər salıb oxuyurmuş. Sonra o vaxtda belə də indikdəki deyir ki, sturlar qurla filan zəsəm elə deyirmiş. İrit mal tövləsində qoyun köylü yığırlarmış. Orada cəmaat ona qulaq asırmış. Onda aşağı Ələskər görür ki, bu qız gəlinin içində biri çox abırlı hayalı tərpənir. Öz qonaqsına deyir ki, bu kimdir filan kəsdi, elə bil ki, ürəyinə damıq, ürəyində bunu sənin hiss eləyirlər. Sonra qohum qardaşı çox danlamışdı Ələskər ki, evlənsin. Nəhayət boynuna qoyurlar, deyirlər ki, belə bir qız sən deyəsən bəyənirsən. Sonra onun belə ailə qurmuşdular. Ömrün axırına qədər də ikisi bir yerdə yaşadı Ələskərdən, adı Anı xanım idi.
Bəs Səhnəbanı haqqında nə oldu?
Səhnəbanda Mustafa'ya getdi, Qulu Məhərrəmin oğluna. O da uzun müddət yaşadı və 1918-ci ilə qədər yaşadı. 18-ci ildə indi olduğu kimi ermənilə yenə aranı qarışdırdı, burhabı düşdü, Göyçədə qırğın oldu, qanlı hadisələr törəndi, cəmaat qışın çox şiddətli vaxtında dağlardan aşmalı oldu, onda bir çoxları dağlarda borana düşdü, orada öldü. Buz kimi donan adamlardan, qadınlardan biri də Səhnəbanı idi.
Dastan danışan, özü dastan qoşan Ələskər. Ağlına gələ bilərdim ki, nə vaxtsa onun üçün də belə bir dastan qoşacaqlar.
Yəqin gələrdi, çünki aşağı Ələskər öz böyüklüyünü bilirdi. Amma bir uza vermirdi. Özün çox sadəlövə aparırdı, təbəzəkər aparırdı. Hətta o bilər ki, aşağı Ələskərin çox zəngin biliyoruz. Deməli, Ələskərin dövründə Ələskər kimi adam olmayıbdı. Aşıq sənəsini deyirəm. Amma bununla belə, deyir ki, şəhidlikdə can sürütdüm, hər bir ustad olmadım, hələ şəhid olmuşam. Aşıq Ələskərəm, az dikəm alım, vacibdir ki, bir ustaddan dərs alım, hələ dərs alım deyirdi. Amma öz böyüklüyünü də bilirdi. Onun bir təcnisi var, o təcnisindən başa düşmür onu. Ahəngər deyiləm, naşı bəzirgan. Gözüm dür danədə, ayəməndədir. Sinəmdədir, eşkin şirin çeşməsi, ləzzətimi elə edib ayəməndədir. Yox sazımın nə pərdəsi, nəsimi. Onu çalıb kim tərif edər, nəsimi. Firdovsi, Füzuli, Hafiz, nəsimi. Onlar da yazdığı ayəməndədir. Çi gələn zəhmət çəksin, dərs alsın. Süfrə açsın, ad qazansın, dərs alsın. Dərs azlar Ələsgərdən dərs alsın. 6600 ayə məndədir, Quran ayələrini deyir. Doğrudan da biləydi. O çox zəngin bilik sahibi olur, çox zəngin. Mövhumatı mollalardan daha düzgün bilirmiş. Sonra Firdevsinin əsərlərini tanışmış, Nizaminin əsərlərini tanışmış. Amma özü yazıb oz bilmirdi, hərf də tanımıyor. Şifahi şəkildə eşidib öyrənmə yolu ilə belə zəngin bilik qazanmışdı. Klassik aşıq ədəbiyyatını ta Qurbanidən başlamış öz dövrünə qədər hamısını bilən aşıq, eyni zamanda klassik dünya şairlərinin əsərlərini də tanışırdı.
Hətta onun siyasətlə bağlı qoşmaları var deyəsən. İtaliyadan danışır, Çernogoriyadan danışır. Belə bir qoşması da var
deyəsən. Aşıq Ələsgərin yaradığında nəzərdə biz görürük ki, həyatda elə bir hadisə yoxdur ki, Ələsgər ona toxunmamış olsun. Ailə məşəhətdən tutmuş, öz evindən, öz ailəsindən tutmuş, beynəlxalq aləmdə baş vermiş hadisələrə qədər onun diqqətini cəlb eləyir. O, bütün elin, xalqın, millətin dərdini çəkən olubdur. Birinci dünya müharibəsi illərində törənən qırğına qarşı, o səz dediniz ki, onun şeiri var, o da o barədə. Deyir ki, Allah-ı Məhəmməd Əli deyənlər. Pozuldu qurğular, nizam qalmadı. Zamana bəd gəldi, insan bir oldu, seyitdən mullada iman qalmadı. Necə oldu Serbiya, Şornigorya, əl-ayaq altında itdi İtaliya, German bir bom attı, qan oldu dərya, qırıldı dünyada insan qalmadı. Bağlanıb zavodlar, kəsilib qətlər, qaynamır samovar, artıbdı dərdlər, niyə ağlamasın yazıq övrətlər, söküldü döşəklər yoran qalmadı.
Sonra söyləyirlər ki, aşıq öz ölümünü də əvvəldən bilib, hamıya deyib.
Bəli.
Yəni, onun daha hansı belə öncə görmələr vardı, var mı?
Çox görmələr, çox.
Birini danışarsınız mısa?
Danışaram, hansını danışaram. Bir çox xüsusiyyət var ki, bu adi insanlarda yoxdur. Qeyri-adi xüsusiyyətlər. Məsələ, gecə yuxusunda gördüyü nə görürsə, vardır ki, gündüz aydın oldu ki, bax, həmən yuxu, gündüz təkrar onu görmüş. Sonra tam sizinlə söhbət eləyir. Ürəyinizdə nə keçsə onu bilirik. Necə indi Tofiq Dadaşov var, ha, bax belə bir adam. Ürəkdən keçənlər oxuyur deyir. O adamlara bir xüsusiyyət varmış. Başqa yerlərdə cərəyan eləyən hadisələrdən xəbər vermiş ki, filan yerdə filan hadisə törəndi, filan yerdə filan hadisə törəndi. Onda belə bir xüsusiyyəti varmış. Onun ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti olan ibarət ki, onun şeirlərinin hamısı bədahətən yaranıb. Elə yeri gəldi, saz sinəsinə basıb gəlmiş. Bədahətən şeir qoşmuş. Həm də bu qoşduğu şeirləri şifahi şəkildə qoşub, şəhidlərinə belə öyrədirmiş. İndi Aşıq Ələsgərin əldə olan kitabları ki var, şeirlərdə var. Onların hamısı hafizələrdən toplanıb, kitablarda yazdığı olmuşdu.
Daha çox kimin hafizəsindən toplanıb?
Oğlu Aşıq Talibin hafizəsindən, ən çox onunla toplanıb. Bir də başqa şəhidlərindən də olubdu. Özgə yerlərdə olan adamlardan da olubdu. Həmə əksəriyyəti oğlu Aşıq Talibinin dilindən yazılıb.
Yəni bir itib eləyən olmayıb?
Bəlkə 10 belə itib gedir.
Doğrudan mı?
Varlı, bax,
ay,
bax, bax.
Çox eyv.
Onun yaracının bəlkə 10-da biri də deyil bu heç. Onun həm alışı, həm də qarışı tuturmuş Dədə Qorxud kimi. Əgər bir şeydən narazı olsa, o baş tutmazmış. Həm bir şeyə ürəklə xeyr dua vermişsə, o yerini yetərmiş. Dəlalıya həsirlədiyi şeirində belə bir bənd var. O, Dəlalın dəstəsində olan adamlardan, Səhət, Molla Qasım, Bayramxanada o qardaşlar varmış, onların ikisinin oğlu yoxmuş. Ələsgər bunu bilirmiş ki, bunlar oğul dərdi çəkir. Var var, hal var, bir sözü iki olmur. Hər bir şəraiti var, amma oğul yoxdur deyir. Onda o şeirin yerinə deyir ki, hər məclisdə duasıyam, gün bə gün ucalı səsim. Bahar ilahim, irəhm elə, yerə düşməsin nəfəsim. Oğul ver iki qardaşa, bir qurban da özüm kəsim. Mən deyirdim, çox iyiddir, Əsədlə Molla Qasım. Köhnə kişilər deyirlə, iyid Bayramxanı deyim. Demən Əsədlə Molla Qasımın oğlu yoxmuş. Aşıq burada dua eləyir ki, ey barlahı, mən duasıyam, nəfəsini
eləsəm, onlara oğul verir. Mən də qurban kəsim.
Bəli, bir il keçəndən sonra onların hər kisinin oğul çağırır. Özü də qurban kəsir, böyük bir şənliyə eləyir bu anda. Bax belə.
Yəni, bax, onun 105 yaşı yaşayıb Aşıq Ələsgər. Uzun ömürlülüyün sirri nədə idi?
Hə, Aşıq Ələsgər uzun ömürlü olubdur. Onun əlbəttə müəyyən sirləri var. Birinci oydu ki, Aşıq Ələsgər öz canına yaxşı qulaq asıb. Həmişə. çox ağır əzablı işlər görsə də istirahətini pozmuyub. Yuxusunun vaxtına yatır, vaxtına qalxır. İkinci, yeməyi elə yeyib ki, deməli həddən artıq yox. Deyirmiş qabala, çörəyi elə yeyin ki, əlinizi süfrədən çəkəndə 2-3 qismət yeməyə iştahınız qalsın.
İndi həkimlər deyir onu. Bəli.
Özünüzü təhlükələrdən qoruyun. Ondan başqa, aşağı əsgər ildə 2 dəfə başından qan aldırırmış. Bir yaz, bir payız. Bizim kətdə dəllək bayram vardı, mən onu gördüm orada. Deməli, bir yazda bir payız gedmiş onun yanına, bir balaca mis piyala vardı. O içindən belə deyik, bax belə. Deməli, başını ülgüçlə çistirirmiş, piyalanı belə durmuş. Piyalayla bir qan axanına sonra demiş kəs. Bir yazda, bir payızda. Deyiləmiş, neylə? Deyilə bala, qan, onda qan təzələnir. O cana çox xeyir var. Bax, özünün həkimliyi eləymiş. Ona görə belə uzun ömür olubdur.
Onu rəssamların çəkdiyi şəkillərdən, rəsimlərdən görürük. Niyə onun foto şəkli qalmayıb? Axı onun zəmanəsində vardı artıq foto şəkli.
O da deyil,
vardı. Çox adamların şəkilləri şəkli. Niyə onun şəkli şəkli?
O, onun şəkilini 2 dəfə fotoqrafla çəkiblər. Amma çox təəssüf ki, o əldə olmuyor. Biri 1900 təxminən 10-cu ildə Dəlalının keçirdiyi toy məclisində o vaxtı toy məclis keçirib gələndən sonra kətdə danışılamış, demiş ki, Rusiyadan da qonaqlar var idi Ruslardan. Onlara bala, bizim də şəkilimiz şəkdi, qaçaqların da şəkilini şəkdi. Və yaxşı, şəkilini şəkdi, heç olmasa al gət də birini, alıb gətim bilə. Bir də 1916-cı ildə Aşar Əsgərin oğlu Bəşirin əlinə xata çıxmışdı, güllənədən vurmuşdu. Bu işin üstündə Aşar Əsgərin qardaşı Xəlli də, oğlu Əbdüləzmi də həbs eləyib aparmışdılar. Onun məhkəməsini Tiflisə eləyiblər, təxminən 16-cı ildə. Aşar Əsgər də gedib ki, o məhkəməyə.
Tiflisə gedibmiş.
Tutaqları həbsxanadan azad elətdirirdi. Oradan gələndən sonra deyirmiş ki, bizim şəkilimizi çəkdilər orada. Şəkdə bir gün gözlə al gətirdi.
Çox təəssüf.
Mən iki dəfə şəkili çəkilib, amma heç biri əldə yox. Rəssamlarımın çoxu Aşıq Əsgərin şəklini işləyirdilər. Sadıq Sərifzadə işləyirdi. Cəbbar Quliyev də var, o da işləyirdi. Böyük Ağa Mirzazadə işləyirdi. Nağd Əli Xəlilov işləyirdi. Mikayıl Abdullayev də işləyirdi.
Hansı daha çox oxşuyur deyirlər?
Bunların heç birini atam, anam bəyənmir.
Qəbul eləmir.
Anam 2000-ci ildə vəfat elədi. Deyirə bax, bunlar oxşamır. Amma atamın, anamın deməsinə görə Nailə, mənim qızım Nailə, rəssamlıq tarifi, rəngkarlığı. Onun deməyinə əsasən işləyirdi. Deyirdi, hamısının mətə bax, dedilər ki, bu şəkil oxşayır Əsgərə. İndi həmin o kitabda qalan şəkil, Nailənin çəkdiyi şəkildir ki, bu şəkili bəyənmirlər. Deyirlər ki, Əsgər, bax, bunu oxşayır. Belədir.
Deyirdim ki, neçə uşaq olub, neçə nəvəsi olub, neçə nəticəsi olub? Bakıda indi yaşayanlar kimlərdir? Maraqlıdır bizim üçün.
Aşır Əsgərin 3 oğul, 6 qız böyüdüb, ev eşi sahibidir. Böyük bir ailənin qayısını çəkdi. Onun oğlanların böyüğünün adı Bəşir idi, ortancının adı Əbdüləzim. Kişinin də adı Talib, Aşıq Talib.
Siz?
Mən Talibin oğluyam.
Kişi oğlum.
O nəsil indi çox böyüyüdür. Mən təxmini hesablamışam, 1000 nəfərə qədər var. Moskvada yaşayan da var. Göygöl deyirlərində, xanlar yonu da. Orada yaşayan da var. Daşkəsəndə yaşayan da var. Bakıda yaşayanlar da var. Bakıda onun nəticələrindən, təxminən, 3 oğul, 3 qız yəni burada Bakıda yaşayır. Əksəriyyəti də şeiri, sənəti sevəndirlər. Amma bir aşıq kimi çıxış eləmirlər.
İslam əlim, Azərbaycanda Aşıq Ələsgəri olan sevgi, istək sizi qani eləyirmi? Yoxsa daha çox olmasını istəyirsiniz?
Belə deyək, qızım.
Düzünü deyin.
Aşıq Ələsgəri elə bir sənətkardır ki, sənətin qədrini bilənlərin hamısı Aşıq Ələsgəri sevir. Xalqımız, əlbəttə, yalnız dövlət tərəfində yox, ayrı-ayrı adamlar da. Baxsan, Ələsgərdən söhbət düşəndə daha heyranlıqla qulaq asırlar hamısı. Çünki Aşıq Ələsgərin şeirləri elə ölçülü biçili, elə nizamla yaradılıb ki, orada bir hərf, bir kəlməni dəyişdirmək belə çox çətindir. Yaranışa böyük heyranlıqla baxıb təbiətdə olan bu nizamın. Ama onun can desin şehrində belə bir şey var. Yaradan yaradıb küllü aləmi. Arif olan bu fərmana can desin. 7 yer, 7 göy, 7 dadamı, 8 cənnət rizvana can desin. Yaradan elə yaradıb ki, ham vuruna can deməli, əhsən deməli ki, belə yaradışa. 12 aya qərar qoyub bir ildi. 6 müttədil, çox müttədildi. 3-ü bəddi, həmrəh olmaq müşküldü. Qəst deyirlər, qovqaya qana can desin. O da qışı deyir, şübhəndi. Novruzda bahara deyərlər, bəli. Gəh kəmalı yetən, gəh olar dəli. Gün vuranda güneylərdən sel gəli. Quzey istərcimistana can desin. Yazın yazın bir ayında xoş keçsəylər, yol verib rişədən asılar güllər, qışın zəmhərin çəkən bülbüllər şeydə olsun Gülistan'a can desin.
Siz bir nəvə kimi, ya nəticəsi, Aşıq Ələsgərin yaradıcılığında ən çox sevdiyiniz qoşma nədir?
Hə, deyim. Bir misal çəkəcəm, bir vaxtımız alır. Bizim rayonda bir kənd var, Çaxırlı kənd deyirlər. Deyirlər ki, gedin hər kənddən bir dəli gətirin. Elə Çaxırlıdan kim rastoton gətirin? İndi Ələsgərin şeirləri, hansı olur olsun, hamısı mənim üçün əzizdir. Elə bil, Quran ayəsi ki, mənim üçün əzizdir.
İslam əlimində siz nəyə bir his keçirirsiniz onun qəbrinlə bağlı? Rəinizdən nələr keçirir? Qəbrini qoyub gəldiniz.
Bəli. Məsələ buradakı bir Ələsgər yox. Ələsgərin atasının da, qohumlarının da, babasının da qəbri oradadır. İndi, valla, onu tərp etməyə əlimiz gəlmir. Yoxsa elə gətirərik, burada fəxri xəyabanda dəfn eləmək olar. Amma tərp etmək istəmirik. Bizim ümidimiz var ki, bəlkə yenə göçəyə qayıtdıq. Biz özümüz qayıtmaq, bizdən sonrakılar qayıdar. Yenə Aşıq Ələsgərin ruhunu, qəbrini narahat eləmək lazımdır.
Səhnə Banının qəbri hardadır? Eyni qəbristanlıqdadır bu.
Vərbanın qəbri Kəlbəcərdədir. Çünki Kəlbə o aşırın dağlardakı borana düşdü. Orada qırılanların hamısını orada dəfn elədilər. Səhnə Banı orada dəfn olmuş.
Çox təəssüf. Mən sağ ol deyirəm sizə. Çox sağ olun, gəldiniz.
Sağ olun. Ələşkər ayət, nə sual varsa, nə deyirsiniz, mən hazıram.
Ona bir yaylağı deyim mənim üçün. Mən çox sevirəm onu.
Gözəllər seyran yahısa, görüm səni var ol yaylaq. Açılsın gülün rəlgizin, təzə mürüzalı ol yaylaq. Gözüm qaldı siyah teldə, bülbül öldü möylü güldə. Kimsəm yoxdur qürbət eldə, sən bana qəmxar ol yaylaq. Mən səni görəndən bəri, sinəm oldu qəm dəftəri. Öldür aşıq Ələşkəri, özün günahkar ol yaylaq.
Sevirəmiz də bunu ustad aşıqlardan...
Kəmandar da yaxşı çalmaq.
Bəli, bəli, kəmandarın ifasındadır.
Aşıq Ələsgərə qədər olan, Aşıq Ələsgərdən sonra olan nə qədər ki aşıqlar var, şeir yazanlar var, Aşıq Ələsgərin şeirlərinin yaradıcının kölgəsində qalır. Hələ indən belə Allah bilir ki, o səviyyə çatan olar, yoxsa olmaz.
Ələsgərlə Səhnə Banu dastanı bitdi. Ustadlar ustadı Dədə Ələsgəri bu izdə aldılar. Ələsgəri ən son görən və Ələsgərini ən son gördüyü adam, Aşığın nəvəsi və ən yorulmaz tədqiqatçısı İslam Ələsgər. Verilişimizi öz oxumaları ilə bəziyən Aşıq Altay Məmmədli. Bütün Dədə Ələsgər sivərlər. Biz ne içində? Sevda İsmailli, Turgut Məmmədli, Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda vizasız səfərlərdən daha çox kimlər yararlanır?
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki demək olar ki, mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş. İkinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi, ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib.
Gürcülər viza rejimini aradan qaldırmaq üçün bir mərhələni adlayıb, ikinciyə keçiblər. Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Liqa samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq. Ermənilər yayda bahalıqdan, imkansızlıqdan şikayətlənir. Ona görə ya evlərində qalır, ya da Gürcüstana üz tuturlar.
Arxam Türkiyənin elə var.
Ermənistanın özündə çox bahalıqdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dramdır, təxminən 290 man. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dramdır.
Biz qiymətləri görə xarici istirahat etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəlmək baha başa gəlir. Gürcüstana da gedə bilərik.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Cənubi Qafqazlılar vizasız hansı ölkələrə gedə bilər, hansılara yox? Viza verilməsi qaydaları hansı ölkədə daha sadədir? Vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Bu dəfə verilişdə bu suallara cavab axtaracağıq. Anonslardan sonra davam edirik. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu payızda Azərbaycan ilə Avropa Birliyi arasında viza sadələşdirilməsi və readmissiya anlaşmasının qüvvəyə minəcəyi gözlənir. Ötən ilin noyabrında Vilnüsdə imzalanan sazişi Azərbaycanın Milli Məclisi ratifikasiya eləsə də hələlik dövlət başçısının təsdiqini gözləyir. Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında imzalanan anlaşmanın əsas məqsədi vətəndaşların daha sadə və asan mexanizmlərlə viza almasıdır. Yeni qaydalar qüvvəyə mindikdə viza alınması üçün tələb olunan sənədlər, vizaların verilmə müddəti azalacaq, Şengen vizasının rəsmiləşdirilməsi üçün tələb edilən viza haqqı 60 avrodan 35 avroya endiriləcək. Üstəlik, Şengen ölkələrində uzun müddətli vizalarla qalma günləri artırılacaq. Hələlik bu anlaşma qüvvəyə minməyib və hələlik reallıq budur ki, Azərbaycanın adi vətəndaşları pasportlarını götürüb 15-i də ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i isə post-sovet ölkələrdir. Daha bir məqam isə Azərbaycanın əcnəblərə qoyduğu viza tələbidir. Məsələn, uzağa getməyək, İran və Türkiyə vətəndaşları da Azərbaycana gəlmək üçün viza almağa məcburdular. Ekspertlər Azərbaycanın bu ölkələrlə birtərəfli viza rejimini saxlamasını Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir. Beləliklə, Azərbaycanda vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Həmkarım Maarif Çingizoğlu'nun reportajı bu barədə olacaq. Dinləyək.
Diplomatik, rəsmi xidməti və xüsusi pasportları olan Azərbaycan vətəndaşları dünyanın 39 ölkəsinə vizasız gedə bilər. Bu hüquqdan səfərə çıxanların ailə üzvləri də yararlana bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin internet səhifəsində vizasız gedilə biləcək ölkələrin siyahısı ilə tanış olmaq olar. 2014-cü ilin mayına dək bu siyahıda daha çox 46 ölkənin adını oxumaq olardı. Adi pasporta sahib Azərbaycan vətəndaşı isə 15-ə dək ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i post-sovet ölkələrdir. Diplomatik və xidmət pasportları olanların xarici səfər imkanları daha genişdir. Belə pasport sahibləri daha çox ölkəyə vizasız gedib gələ bilərlər. Çinin xüsusi inzibati ərazisi olan Hong Kong istisna edilməklə həmin ölkələrdə onların 30 gündən 90 günədək vizasız yaşama hüququ var. Hong Kongda bu müddət 14 günlə məhdudlaşır. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənovun fikrincə, bir çox hallarda rəsmi qurumlar və bəzi kütləvi informasiya vasitələri vizasız gediş-gəlişi yanlış olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının hamısını şamil edirlər.
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki demək ki, mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş. İkinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi və ola bilsin ki, son zamanlarda Pakistan, İran, çünki Pakistan, Əfqanistan da ola bilsin ki, daxil ola bilərdi, ancaq Azərbaycan hökuməti onu demək olar ki, nəzərə alır ki, orada vəziyyət çox çətindir. Bu, ola bilsin, radikalizmin Azərbaycana axını olar bilər. Onlar istəyirdilər ki, Azərbaycandan vizasız gediş-gəliş olsun. Azərbaycan hökuməti buna razı deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib 2010-cu ildən sonra, yəni vaxtı ilə sizə vizanı əgər almaq olurdusa sərhəddə və ondan ötürünə adicə bir dəvətnamə məktubuna ehtiyac var idi və vətəndaş əgər Avropa Birliyinin üzvü olan ölkənin vətəndaşı idisə, onu sərhəddə ala bilərdi. İndi ümumiyyətlə sərhəddə viza məsələsi yığışdırılıb və çox çətinliklə var, yəni hansısa bir tutaq ki, Azərbaycan rəsmilərinin və yaxud da korporasiyalarının dəvəti ilə gələn şəxslər ola bilsin ki, əlahiddə bir status kimi sərhəddə viza ala bilirlər.
Azərbaycanlıların adi pasportla vizasız gedib gəldiyi iki ölkədə isə bu müqavilə bir tərəfli qaydada işləyir. Söhbət Türkiyə və İrandan gedir. Azərbaycan vətəndaşları bu ölkələrə vizasız gedib gəlsələr də bu iki ölkənin vətəndaşlarının Azərbaycana gəlişi yalnız viza ilə mümkündür. Türkiyə vətəndaşları yalnız beynəlxalq hava limanından istifadə etdikdə vizasız gəlməklə hava limanında giriş vizası alıb ölkəyə daxil olurlar. Başqa sərhəd buraxılış məntəqələrindən isə viza almaqla ölkəyə gəlirlər. Diplomatik pasportla Türkiyəyə gedənlər bu ölkədə 3 ay vizasız yaşaya bilsə də, ümumi vətəndaş pasportu alanlar 1 ayla yetərlənməlidirlər. İranda isə bu müddət 15-30 gün arasıdır. Rəsmi Tehran 2009-cu ilin dekabrında viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv etsə də, Azərbaycan qarşılıqlı addım atmağa tələsmədiyini açıqlayıb. İranın Azərbaycandakı konsulluğunda düşünürlər ki, Bakı da viza rejimini ləğv etsə, bu iki ölkə arasında münasibətləri daha da yaxşılaşdırar. Milli Məclisdə səslənən rəqəmlərə görə 2013-cü ildə Azərbaycandan İrana azı 2 milyon adam səfər edib. Bu, İrandan Azərbaycana gələnlərin sayından dəfələrlə çoxdur. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənov Azərbaycanın İran vətəndaşlarından viza istəməsini belə əsaslandırır.
Birinci, bu, Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məqamla ehtiyatlanıb istəmirlər ki, Azərbaycana gediş-gəliş bu qədər asan olsun. İkinci bir tərəfindən ki, Azərbaycan tranzit ölkədir xüsusilə və bu tranzit ölkə olduğu üçün Azərbaycan cəlb edici ölkədir. Tutaq ki, İrandan, Əfqanistandan, Uruqvaydan, Uqandadan kimsə gəlir bura, misal üçün də Uqandadan. Gəlirlər və burada Azərbaycanda 30 gün qalırlar, sonra buradan gedə bilirlərsə, xaricə gedə bilirlər, getmirlərsə qalırlar burada. Hökumət istəyir ki, bu readmissiya sazişi ki, indi imzalayıb ki, hansı ki, artıq Azərbaycan ərazisindən tranzit gedən vətəndaşları hökumət qaytarmalıdır geri. Bunlar imzaladıqdan sonra artıq daha ciddi olacaqlar viza məsələsində. Və sərhədlərin bundan sonra menecmenti çox yüksək səviyyədə qorunacaq. Artıq bundan sonra necə deyirlər, Azərbaycan sərhədindən quş da uçmamalıdır. Uçdusa Azərbaycan o həmin o adamı öz pulundan geri qaytarmalıdır.
Ekspert Azər Allahveranov İran və Türkiyə vətəndaşlarına viza tətbiqini daha çox Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir.
Azərbaycanın məlum müharibə vəziyyətində yaşaması, yəni torpağın hal-hazırda 20% işğal altında olması. Burada ölkənin təhlükəsizlik sistemi var, ölkənin milli maraqlar məsələləri var. Yəni şeylər var ki, təbii ki, o açıqlanmır, amma faktiki olaraq təbii ki, çox önəmli olan hal ondan ibarət ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan əcnəbilər barədə Azərbaycan Respublikasının müvafiq qurumlarının Xarici İşlər Nazirliyinin, sərhəd qoşunlarının müəyyən informasiya malik olmaqları çox vacibdir. Xüsusilə də söhbət əgər vizanın verilib-verilməməsindən gedirsə. Faktiki olaraq, yəni burada bu məqam müəyyən mənada yəni gündəmdə saxlanıla bilər və səhv etmirəmsə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin də rəsmiləri bu barədə buna dair bir neçə fikir söyləmişlər. Deyək ki, Rusiya, Gürcüstanla Azərbaycan arasında gediş-gəliş sual doğura bilər ki, yəni onlarla necədir? Bəs, yəni faktiki olaraq postsovet məkanına daxil olan ölkələrin əksəriyyətinin Azərbaycanda gediş-gəliş vizası, gediş-gəliş viza rejimi mövcuddur və bu vizanın, gediş-gəliş viza rejiminin bir sistem olaraq mövcudluğu yox, bu artıq bir növ oturuşmuş bir sistemin mövcudluğundan xəbər verir. Yəni, burada istər informasiya mübadiləsi nöqtəyi nəzərinə istərsə, yəni, daha təfərrüatlı məlumat sisteminin bu həmin MDB məkanı daxil olan ölkələrin Azərbaycan arasında mövcudluğu, yəni, bir növ qismən müəyyən, belə deyək, imkan verir ki, o vizasız gediş-gəliş rejimini tətbiq etsinlər. Amma Türkiyə ilə İran arasında olan bu məsələlərdə təbii ki, müəyyən mənada Azərbaycan hökuməti bu viza rejimini həmin ölkələrin vətəndaşları üçün viza rejimini tətbiq edir və ola bilsin ki, nə zamansa bu gündəmdən bu məsələ çıxarılsın və artıq Türkiyənin də, İranın da vətəndaşları vizasız gediş-gəliş imkanlarına malik olsun. Düşünürəm ki, elə bir zaman yetişdikdə Azərbaycan hökuməti bununla bağlı qərar verəcək.
Vizasız gediş-gəlişə icazə verən qarşılıqlı müqavilələr olsa da, xarici ölkə vətəndaşları ilə bağlı Azərbaycanın özünün bir ayrıca siyahısı var. Xarici İşlər Nazirliyinin hazırladığı bu siyahıda adı keçən əcnəblər Bakının razılığı olmadan işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarına səfər etdikləri üçün arzu olunmaz şəxs sayılır və Azərbaycana buraxılmırlar.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin imzalanmasından sonra Gürcüstan üçün növbəti ən mühüm məsələ viza rejiminin liberallaşdırılmasıdır. Viza rejiminin liberallaşdırılması planı necə icra olunur? Vizasız rejimlə bağlı sazişin nə zaman imzalanması nəzərdə tutulur? Gürcüstandan Nino Xaradze bu barədə danışacaq, reportajını Saadət Akif qızı səsləndirib.
Vizasız gediş-gəliş şərq tərəfdaşlığı siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biridir. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Tamar Biruçaşvili belə deyir. Nazir müavini qeyd edir ki, saziş iqtisadi əlaqələrlə yanaşı, həm də turist axınını, tələbələrin xaricdə təhsil imkanlarını artırır. Bu məqam Gürcüstanla Avropa Birliyi arasında ən mühüm siyasi şərtlərdən sayılır. Tamar Biruçaşvilinin sözlərinə görə, Gürcüstanın fəaliyyət planı var və plana əsasən 2015-ci ilin mayında Riga samitindən sonra Gürcüstan vətəndaşları Şengen ölkələrinə vizasız getmək imkanı qazanacaq.
Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Riga samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq.
Ötən ilin fevralında Gürcüstan hökumətinə viza rejiminin liberallaşdırılması üçün fəaliyyət planı təqdim olunub. Bu əməkdaşlıq iki mərhələyə bölünür, qanunverici və icra edici. Tamar Biruçaşvili deyir ki, qanunverici mərhələ artıq uğurla yekunlaşıb. Bu mərhələnin uğurlu olması və Avropa Birliyi tələblərinə maksimum uyması üçün Gürcüstan 45 qanuna 30-a yaxın qanunverici akta dəyişikliyi edib. 8 strategiya qəbul edib və 7 yeni beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. İyunun 30-unda İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Bildtin Gürcüstana səfəri zamanı bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi Maya Panchkitsiya birinci mərhələnin uğurla yekunlaşdığını deyib.
Biz birinci qanunverici mərhələni yekunlaşdırmışıq. Sentyabrda isə idarə edici mərhələyə keçirik. Bu, Avropalı həmkarlarımızın köməyi ilə Gürcüstanda bir sıra texniki detalların təmizlənməsi deməkdir. Bu sazişə nail olunca, istənilən Gürcüstan pasportunun sahibi Avropaya yollana bilər. İlk mərhələdə xaricdə qalma müddəti məhdud olsa da, gələcəkdə artırıla bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa Birliyi ilə viza rejiminin liberallaşdırılması işğal olunmuş ərazilərdə yaşayan Gürcüstan vətəndaşlarına da şamil olunacaq. Yeganə şərt isə Gürcüstanın biometrik pasportunu almalarıdır. Hazırda 70-ə yaxın ölkənin vətəndaşı Gürcüstana vizasız gələ bilir. Gürcüstan vətəndaşlarının vizasız getdiyi ölkələrin sayı isə daha azdır. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qaqalaşvili bildirir ki, ölkələr arasında viza siyasəti, strateji əməkdaşlıq və bu ölkələrdən qaynaqlanan risklərlə şərtlənir. Onun sözlərinə görə, Gürcüstan bir neçə ildir ölkəyə gəlmək istəyən əcnəblərə qarşı ultra-liberal siyasət yürüdüb.
Gürcüstanda ultraliberal baxışlar bir tərəfdən bir tərəfli qaydada viza rejiminin sadələşdirilməsinə səbəb oldu. Az qala istənilən ölkənin vətəndaşı ölkəmizə arzuladığı vaxt gələ bilir. Digər tərəfdən isə malların ölkəyə gətirilməsi qaydaları sadələşib. Ancaq bir qayda olaraq dünyada belə olmur. Bu cür siyasətin təhlükəli aqibəti ola bilər. Üstəlik fiskal təsiri də var. Vizaya görə müəyyən yığımlar olur. Bizdə isə hesab edirlər ki, əgər adam ölkəyə gəlibsə, deməli pul xərcləyir və ya nə iləsə məşğul olur. Bu isə iqtisadiyyatın canlanması stimul kimi dəyərləndirilirdi. Digər tərəfdən isə müəyyən təhlükəli və riskli məqamlar var. Məsələn, miqrantların demək olar ki, qeydiyyatı aparılmırdı.
Son zamanlar Gürcüstan vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv edən ölkələrdən biri İsraildir. Gürcüstan vətəndaşları bu ölkəyə daxil olan zaman viza ala bilərlər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Tamar Berçaşvili vizasız rejimin Gürcüstanın marağında olduğunu qeyd edir. Üstəlik, maneəsiz hərəkət imkanının insan haqları olduğunu deyir. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qaqalaşvili isə hesab edir ki, vizasız gediş-gəliş normal deyil. Dünya təhlükəsiz olduqca sərhədlər açılır. Qaqalaşvili Gürcüstan vətəndaşlarına sərhədlərini açmaq istəyən Avropa Birliyinin maraqlarından da danışır. O hesab edir ki, bu Gürcüstanı Avropa Birliyinin nəzarəti altında saxlamaq üçün yaxşı stimuldur.
Demokratikləşmə, bazar islahatları və avroplaşma ilə bağlı yollar. Bunların hamısı bizim bu yoldan çıxmamağımız üçündür. Belə bir fikir yarana bilər ki, bizə bu cür Avropa Birliyi maraqlı deyil, Rusiya ilə olmaq istəyirik. Bütün bu stimulların məqsədi var. Bütövlükdə isə Avropa Birliyi Gürcüstan vətəndaşlarının birlik ərazisində vizasız və azad hərəkətindən narahat deyil.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər əsas.
Ermənistanda bu il turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə xeyli endirim var. Səbəb bir tərəfdən maddi sıxıntı olsa da, digər tərəfdən tur paketlərin qiymətidir. Gürcüstanla müqayisədə bu cür tur paketlərdəki qiymət fərqi adam başına 400-500 dollardır. Elə bu səbəbdən də ermənilər səfərə Gürcüstandan çıxmağa üstünlük verirlər. Ermənistanlı turistlərin üst tutduğu yerlər barədə Lili Tarutinyan reportajı hazırlayıb, reportajını Arifə Kazımova çatdırır.
Bu il Ermənistanda az qala bütün turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə endirim var. Turizm agentliklərinin məlumatına görə endirmə səbəb ötən illərlə müqayisədə turistlərin sayının kəskin azalmasıdır. Turizm agenti Ermine Alaverdiyan deyir ki, hətta Yunanıstana belə turların qiyməti ucuzlaşıb. Əvvəllər ənənəvi olaraq bu istiqamət ən bahalılardan biri sayılırdı.
Mövsümün ilk pik dövrü olsa da biletlərin qiyməti çox aşağıdır. Məsələn, ötən il Yunanıstanda biletin qiyməti 350 avro idisa, bu il 200 avroya düşüb. Bu deməkdir ki, təyyarələr boş qalır.
Erminiya Alaverdiyan bildirir ki, bir çoxları qiymətin daha ucuz olması səbəbindən Tbilisi-dən uçmağa üstünlük verirlər.
Bizim Gürcüstandakı həmkarlarımız deyir ki, Ermənistan vətəndaşları sərnişinlərin 60-70%-ni təşkil edirlər. Əsasən, ailə ilə birlikdə səfərə çıxanlar Gürcüstandan uçur, çünki belə də xeyli ucuz başa gəlir.
Digər turizm agentlikləri də eyni durumdadır. Başqa bir agentliyi meneceri Elina Manuçuryan deyir ki, bir çox erməni turist maşınla Tbilisiyə gəlib, oradan uçmağa üstünlük verir.
Ermənistandan uçmurlar, çünki əhəmiyyətli fərq var. Eyni istiqamət, eyni mehmanxana, eyni istirahət günü olsa da, adam başına 400-500 dollardan artıq xərc başa gəlir. Uşaqları ilə birgə səyahətə gedənlər də Tbilisiyə kimi 600 kilometr yolun narahatlığına baxmayaraq oradan uçurlar.
Yerevan sakinləri isə bu yayı necə keçirəcəkləri barədə bunları deyir.
Ya Türkiyə, ya da Gürcüstana yollanacağım. Çünki yayda dənizə getmək istəyirik. Hər çənd maddi cəhətdən Türkiyəyə getmək asan deyil.
Ermənistanın özündə çox bahalıdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dramdır, təxminən 290 man. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dramdır.
Biz qiymətlərə görə xarici istirahət etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəlmək baha başa gəlir. Gürcüstana da gedə bilərik.
Fikrini öyrəndiyimiz bir çox Yerevan sakini isə istirahət etməyə imkanlarının yetmədiyindən şikayətlənirlər.
Çox məşğulam. İstirahət edə bilmirəm. Nəinki mən, bütün ölkə bu vəziyyətdədir. Yayda istirahət əvəzini işləyirik. Əhalinin 99%-i illərlə pul yığır ki, bir dəfə yayda istirahət edə bilsin. Bugün Ermənistanda işləməsən, çörək ala bilməzsən.
Çəm olsun.
İşlə istirahəti birləşdirməyə çalışıram. İstirahətə gedə bilərəm, ancaq gücüm yetdiyicə işləmək istəyirəm.
İstirahətin nə olduğunu unutmuşam. 22 ildir dincəlmirəm. Buna imkanım çatmır. Gün ərzində çalışıram və gündəlik 3-5 dollar qazanıram. Bu pul ancaq ailəmi yedirtməyə çatır. Dincəlməkdən söz belə gedə bilməz.
Bəyən bizim ölkədə dincəlirlər. Sonuncu dəfə Sovet dövrü istirahət etmişəm.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan çağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Hər çərşənbə, axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşten sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər gedik. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil xalqa bağlı, çünki xalq var seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxardım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı pratik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdi. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, пообучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Bizimi çata bilməyib, öz başınalığı baş çalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyub.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulmalıdır. Bu mədəni canlı da düzlərə bağlayacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşalan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosundasınız. Pen Klub proqramı efirdədir. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün nədən danışacağıq? Bugünlərdə Azərbaycanda səfərdə olan İran rəsmisi, İranın radio televiziya təşkilatının sədri Ezatollah Zərqami bildirdi ki, yaxın zamanlarda İranda Azərbaycan dilində yeni televiziya açılacaq və bu 24 saat, yəni fasiləsiz yayımda olacaq. Bu televiziyada Azərbaycanda çəkilən bəzi seriallar, sənədli filmlər, tamaşalar cizgi filmləri nümayiş etdiriləcək. Bu xəbərə əlbəttə ki, sevinənlər çox oldu. Çünki zaman-zaman İranda yaşayan azərbaycanlıların öz ana dillərində demək danışa bilməməsi, yaza bilməməsi, ünsiyyət qura bilməməsi haqqında müzakirələr gedir. Belə müzakirələrin biri də bir dəfə Pen Klub proqramında olub. Və bundan sonra bu verilişlərin keyfiyyəti haqqında danışmağa başlayanlar da oldu. Bu haqda az sonra danışacaq, amma hadisələri qabaqlamayaq. Biz oradan başlayaq ki, bu xəbər Azərbaycanda necə qarşılanır, necə qiymətləndirilir və qonaqlarımızı təqdim edeyim sizə. Qonaqlarımız studiyada jurnalist Elmir Muradov, xoş gördük sizi. Eləcə də demək ki, əslən İrandan olan azərbaycanlı və Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Güney Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Babək Muğanlı. Sizi də salamlayırıq, Babək bəy. Sizə söz verməmişdən öncə dinləyicilərimizə ünvanlarımızı xatırladım. Dərhal söhbətə başlayacaq. Ünvanlarımız efir @ azadlıq radiosu nöqtə az. Siz də yaza bilərsiniz. Bura artıq şərhlər gəlməkdədir. Anonsu qoyduqdan sonra bir neçə şərh gəlir və çalışacaq efirdə onları səsləndirək. Və SMS xəttimiz 057-744-10-17. Fikirlərinizi, suallarınızı göndərin. Studiyada biz onları yenə səsləndirək. 436-77-42 sayılı telefonu da zəng edib fikirlərinizi səsləndirmək imkanınız var və yaxud da ki, prodüserimizə deyə bilərsiniz, biz onları çatdıracaq. Və biz başlayırıq. Babək bəy, necə baxırsınız belə bir televiziyanın açılmasına İranda?
Belə bir televiziyanın açılmasına mən demək olar ki, əgər tam ana dilində olarsa, çox xoşbinəm, çox yaxşı baxıram. Yəni, belə baxanda, əgər televiziya 24 saat çalışacaqsa, Ərdəbildə olan ya Təbrizdə olan işçiləri götürüb orada həmin studiyaya verəcəklərsə, ana dilində yetməyəcəksə, bundan, yəni, əlbəttə ki, olmayacaq. Çünki bizim bir dənə burada yayılan səhər kanalıdır. Səhər kanalıda tam Azərbaycan dilində danışıqlar gedir. Ancaq indi burada məsələ buradır ki, bu 24 saat yayılan bu kanal hansı vilayətləri əhatə eləyəcək? Əsas budur. Təbrizdir, Urmiyədir, Zəncandır, Qəşqayı türkləridir. Aya, bula Xorasan türkləridir. Bunların da hamısını əhatə eləyəcəkmi? Ya başqa bir vilayətlərə, ya birbaşa Azərbaycana translasiya olunacaq? Əsas məsələ budur. Bir də ki, orada tam Azərbaycan dilində verilişin getməsidir ki, mən inanmıram belə sizə olan. Çünki bizim vilayət televiziyalarımız vardır. Təbrizin televiziyası var, Ərdəbilin televiziyası var. Bunlarda televiziyalarda Azərbaycan dilində danışmaq bir anlayışı mən orada görmürəm. Yəni, əsas müftəda və cümlənin axırın gətirib dəyişməklə bu Azərbaycan dili demək deyil. Sərhədyanı yaşayan tanışlar, dostlar vardır ki, onlar hətta azərbaycanlıdırlar. Qüzey Azərbaycanda. Onlar yerə də orada anlamırlar ki, bu ortada deyilən sözlər nə deməkdir? Yəni, farsca deyilir. Bax, sizə mən fakt da deyə bilərəm. Məsəl üçün, bu deyir ki, pastariyaz dəstavərdhayi inqilab, در دولت پنجم اولویت‌ده قرار تاپر. Bundan Azərbaycanlı heç nə başa düşmür. Düzdür, oradakı Azərbaycanlılar o Tehran'da oxumuşlar, o bir-birlə başa düşür. Ancaq sırf ola ki oxumayıbdılar. Bu ana dili deyil, bu ana dili demək deyil. Bu da yəni bir növ assimilasiya eləməkdir.
O səbəb nədir belə bir dilin yaranmasına? Bir nümunə də biz verəcəyik, ya sonra təqdim eləyəcəyik. Niyə belə dil səslənir efirdə? Yəni ana dilini təmiz bilən aparıcılar yoxdurmu, azdırmı?
Ana dilini bilən təmiz aparıcılar niyə yoxdur ki? Orada o qədər bizim şairlərimiz var, yazıçılarımız var, ana dilində danışanlarımız var. Bizim Ərdəbil bölgəsində, Muğan bölgəsində, Kəlibər, Əhər, Təbrizdə. Burada sırf Azərbaycan dilində danışırlar. Niyə yoxdur ki? Vardır, ancaq dövlət onları işə götürmür. Yəni, burada bir proqram vardır ki, Azərbaycan dilinin əsasən assimilasiya eləmək. Azərbaycan dilindən orada televiziyada söhbət getmir.
Yəni, bu dövlətin bilərək apardığı
bir siyasətdir, bəli. Yəni, ondan başqa bir şey yoxdur. Ərdəbil televiziyası var, qulaq asırıq, Təbriz televiziyası var, qulaq asırıq. Dediyim kimi, bunların hamısında, mübtədasında və sözün axırında bir də Azərbaycan cümləsi ola, olmaya. Belədir orada vəziyyət. Yəni, bu televiziyada əgər beləncəsinə olacaqsa, bu xalqın gözündən belə bir dəfə açılmamış düşəcək. İndi burada nə xarakter daşıyır, nə təxribatlar daşıyır, onu mən indidən qabaqçadan deyə bilmərəm. İndi onun gedişatına baxarıq, görərək ki, bəlkə ola bilsin, indi o İran dövlətindən gözləmək olmaz, bəlkə ola bilsin, sırf Azərbaycan dilində olsun bu verilişlər. Ki, inşallah ki, biz gözləyirik, beləncəsinə olsun.
Aydındır. Qaydacıqsın fikirlərə Elmir bəy də eşidək.
Mən Babək bəydən fərqli olaraq, yəni istənilən halda bu televiziyanın İranda açılmasını çox təqdirə layiq olaraq hesab edirəm. Həqiqətən, yəni indiyə qədər düşünsək, yəni İranda Azərbaycan dilində yəni bu cür 24 saat yayımlanan kanal olmayıb. Yəni müqayisə ilə desək, yəni ermənilərin orada radioları var. Bildiyimə görə kanalları da var, televiziya yayımı yəni orada yayımlanır. Amma yəni İranda indi də birinci dəfədir, ilk dəfədir ki, yəni Azərbaycan dilində 24 saat yəni yayım başlayır. Yəni bu həqiqətən də çox böyük təqdirə layiq bir hadisədir. Yəni Azərbaycan dövləti olaraq da bunu dəstəkləməliyik biz. Yəni bütün dəstəyi verməliyik ki, o kanal orada inkişaf eləsin, genişlənsin. Çünki nəticədə bu Azərbaycan üçün, yəni gələcəyi üçün yaxşı bir şeydir. Orada yəni milyonlarla Azərbaycanlı yaşayır. Yəni Babək bəydən fərqli olaraq mən yenə deyirəm, ora yəqin ki, Azərbaycanlıları cəlb edəcəklər işə. Yəni bu da bir növ həmin oradakı bizim insanlarımızın yəni Azərbaycan dilinin orada inkişaf etdirilməsinə bir töhfə verə bilər. Həm kanalın özü Azərbaycan dilinin daha da inkişafı üçün bir töhfəsi ola bilər. Bütün hallarda mən dəstəkləyirəm və bu cür halı yəni alqışlayıram.
Bəs Babək bəy televiziyanın dilindən danışdı ki, yəni təmiz Azəri dilində danışmırlar, Azərbaycan dilində danışırlar. Siz necə
bilirsiniz? Məncə orada ləhcə olmalıdır, çünki o İran şivəsi, ləhcəsi deyilən bir şey var. Yəni bu sırf oradakı Azərbaycanlılar üçün nəzərdə tutulmuş
söhbət
bir kanal.
Söhbət ləhcədən yox, fars sözlərindən gedir.
Ləhcə söhbəti başqadır. Bu fars söhbətində ibtidə mən sizə burada misallar gətirdim və özünüzün də 100% ki anlayışınız var. Sərkeşi, sərpərəst, möhtərəm idarə başsazı bir manatığı zəlzələzədi və onların
yəni bu
problemləri yox. İndi bax, siz bir Azərbaycanlısınız. Orada da Azərbaycanlılar eyni adamlardır. Heç fərqi yox. Siz bunlar bir anlayışınız olur.
Amma indi bu dəqiqə heç kim ona təminat verə bilməz ki, sabah o kanal açılacaq və orada sizin dediyiniz
fərqli. Mən də sizin kimi dəstəkləyirəm.
Yəni o kanalların
burada olan ki, gələ
o yayımlar başlayandan sonra biz onu deyə bilərik ki, necə olacaq. İndidən biz onu heç kim orada mühakimə edə bilmərik. Bəlkə ola biz əgər İranın rəsmisi burada gəlib Azərbaycanda bu bəyanatı verirsə, deməli həqiqətən də yəni vəziyyət tamam başqa cürdür. Həqiqətən İran Azərbaycan münasibətlərinə nəzər yetirsək, son zamanlar yəni çox böyük sıçrayışlar var, inkişaf var. İran-Azərbaycan münasibətləri getdikcə yəni inkişaf eləyir. Mən belə güman edirəm ki, orada açılacaq yeni 24 saatlıq kanal, yəni Azərbaycan həqiqətən də həm oradakı Azərbaycanlılar üçün, həm bizim dövlət üçün çox böyük yəni işlər görmüş olacaq. Yəni mən artıq fars dilində necə deyim, orada artıq fars dili olacaq ya Azərbaycan dili olacaq. Yəni indidən onu deyə bilmərəm. Amma rəsmi olaraq bu adam Azərbaycan dili deyilsə, deməli Azərbaycan dili olacaq.
Bəs o Babək bəyin gətirdiyi stat var. O hansı televiziyada səslənib?
Ərdəbil, Təbriz, Urmiya televiziyalarında.
Yəni Azərbaycan
dilində. Azərbaycan televiziyası Azərbaycan dilində gedir, bəli. Bu Azərbaycan dilində danışdıqlarıdır Ərdəbil, Təbriz televiziyasında.
Elmir bəy, Babək bəy iddia edir ki, əslində İran dövlətinin bir siyasəti var ki, efirə təmiz Azərbaycan dilində danışan aparıcıları buraxmamaq.
Yəni belə bir iddianı mən yenə deyirəm, indidən səsləndirmək məncə absurd bir şeydir. Çünki yəni bunu biz hələ kanal açılmamış indidən deyiriksə,
nümunə göstərirəm.
Yəni nümunə göstərilə bilər. Yəni Babək bəy öz şəxsi fikridir, amma mənim fikrimcə, yəni əvvəldən yəni bunu biz deyə bilmərik. Yenə deyirəm, əgər bu adam rəsmi olaraq Azərbaycanda bunu bəyan edibsə ki, Azərbaycan dilində olacaq bu kanal, həqiqətən deməli bunun həqiqiliyinə varmaq lazımdır.
Bunu dünyanın o başında da bəyan edə bilərdi. Azərbaycanda onu bəyan etməyə elə bir önəm daşımır. Onu gedib Oqanda da deyə bilərdi, fil dişində deyə bilərdi. Söhbət budur ki, əgər bu ana dilində televiziya açırsa, bu ana dilində toplananları niyə tutur?
Ana dilində toplananları?
Ana dili günü toplanan adamları niyə tutur? Əgər ana dilində, bu da ana dilində gəlib yığışıb orada ki, bizim ana dilimiz budur. Bu dildə danışmalıyıq, bəs bunları niyə tuturlar? Bu həmin televiziyanı açır. Aya, bu mən qabaqçadan demirəm, fitva vermirəm ki, bu televiziya necə olacaq, nə tər olacaq. Mən sizinlə razıyam. Ancaq biz gedişatın gözləyirik. Mən yəni o rejimdə yaşadığım üçün, o dövlətdə yaşadığım üçün bilirəm ki, bundan artıq bir şey olmayacaq. Olsun ki, inşallah tam Azərbaycan dilində olsun. Mən də dəstəkləyirəm. Mən də sevinirəm bu hala. Yəni bu bizim ana dilimizdə, bizim otaylı Azərbaycanlı, butaylı Azərbaycanlı. Əgər orada bir də veriliş gedəcəksə, mənim bu tayda quzeydəki Azərbaycanlılarım, ya güneydə yaşayanlarım çox qismi bunu başa düşməyəcəksə, bu televiziyanın olmağından olmamağı gözəldir. Ancaq Azərbaycan dilində danışacaqsa, mən bunu tam dəstəkləyirəm 100% və razıyam.
Əlavəniz yoxdur.
Mən razıyam Babək bəyin bu son fikirləri ilə.
Yer gəlmişkən biz demək səhifəmizdə oxu zalında dünəndən bu verilişin anonsunu qoymuşduq. Eyni zamanda demək İran televiziyalarında Azərbaycan demək dilində yayımlanan proqramlardan birinin də demək reportajını qoymuşduq. Bir hissə qoymuşduq daha doğrusu. Ona xeyli şərhlər gəlib və şərhlər budur ki, aparıcıdan uşaqlar təmiz danışır. Məsələ bundadır ki, aparıcı uşaqlarla sorğu götürüb, məsələn, Burla Xatun yazır ki, balaca uşaqlar TV aparıcısından daha çox, daha gözəl türkçə danışırlar. Farzəricə türk dilinin fars sözləri ilə eybəcər biçimə salınmasıdır. Məsələ bundadır ki, dinləyicilərimizə deyək ki, bəzən İranda, bax bu cür Babək bəydən nümunə gətirdi, o cür danışığı, yəni yarı fars, yarı Azərbaycanca danışığı farzəricə adlandırırlar. Burla Xatun deyir ki, sonra farslar deyəcək ki, baxın, biz türklər üçün 24 saat fəaliyyət göstərən TV açdıq. Birincisi, bu cür aparıcılar olmaz. İkincisi, İranda türkçə yayımlanan bir dənə TV az da çox olmalıdır. Üçüncüsü də 35-40 milyonluq türk əhalisinin türkçə oxumaq hüququ olmalıdır. Bəlkə də söhbət elə buradan başlamaq lazımdır ki, türkçə oxumaq haqqı verilməlidir insanlara öz dilində, ana dilində. Cavid yazır Sumqayıtdan, fikir verin, uşaqlar təmiz Azərbaycanca danışır, aparıcıdan çox söz anlamaq olmur. Gəlin yer gəlmişkən, həmin verilişdən bir parçaya dinləyək, o saytımıza gəlməyən dinləyicilərimiz, yəni bu parçanı izləməyən dinləyicilərimiz üçün vəziyyət aydın olsun, sonra söhbəti studiyada yenidən davam elətdirəcək. Eşidirik.
Ruz şükufələr gözəl bir gün idi ki, əziz təzə danış amızlar ki, əvvəlin bar vardılar mədrəsiyə, bir sırda yəni əvvəlin bar demaqlar hal-ı havayı mədrəsindən aşina olsunlar. Bizim zamanda ruzə şükufələr yox idi ki, elə mədrəsənin qapısı açılardı, ya Allah, gəldik mədrəsiyə. Mən o qədər ağladım əvvəlcini mədrəsədə, müdürüm də biraz ona bir əsəbani müdür idi, Allah rəhmət eləsin vəli. Bir quzarış amədək bəxşdi dünənki ruzə şükufələrdən. Əziz şükufələr, salam, səhəriz xeyr.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام دیرم سهرز خیر برنامه سنه این عزیز جورندرنه انشالله که هر حال داست آروز یاقصو دیم وزود و سلامت دیم بیون نره بیزدم اول افتداه شاجی درنه این کنارنده شوشت رمشیخ شکوفلر جشنینده و با هم انشالله جشن تو تزاق رو مدرسه دم و صحبت دیجا یولداشتان
Bəli, dinlədiyi hissəni, mən istəyirəm ki, studiyadakı qonaqlarımız əvvəlki bunun münasibət bildirsinlər, sonra şərhlərlə davam edərik. Babək bəy.
Baxız, aparacıya ruzi şükufələr. Bax, orada aparacı deyil. Sonra quzarışı amadi pəxş, əz ruzi şükufələr. Ya əvvəl ibtidai şagirdlərin şükufələr cəşnidir. Burada baxırsınız Elmir bəy, görürsünüz ki, bu yəni açıq-aşkar Azərbaycan dilini asimilyasiya eləməkdir. Mənim dostum televiziyada işləyirdi, deməyəcəm hansı televiziya idi. Cənub Azərbaycan televiziyalarının biri idi. Bu sırf şair olduğuna görə təmiz Azərbaycan dilində danışdığına görə o vaxt mən o radioda çox danışırdım, radioda işləyirdi, sonra da televiziyada işləyirdi, bu adamı işdən uzaqlaşdırdılar. Yəni bunların hamısı mən görmüşəm. O dostlarım ki televiziyada işləyirdilər, bugün onların heç bir soruda işləmir. Mücrilər o vaxt seçilir televiziyalara ki, onlar testdən keçirlər və onlara göstəriş verilir ki, siz bu belə danışacaqsınız. Əgər o mücrünü öz başına qoysalar, o çox gözəl Azərbaycan dilində danışar. Çünki onunla biz çöldə də görüşmüşük adamlarla, studiyada da görüşmüşük, ancaq studiyada başqa adam olur, gəlir küçədə, şəhərdə başqa adam olur bu. Yəni orada vəziyyət belənsədir. Mən bayaqlarda vurğuladım. Əgər bu 24 saat açılan televiziyada bizim dilimizi bugünə salacaqsa, açılması ondan daha gözəldir. Əgər verirsə bizim ana dilimizi versin. Mənə 24 saat televiziya lazım deyil. 15-ci maddən 14-cü maddən gəlsin, izah eləsin. Mənim ana dilimi versin. Uşaqlar ana dilində oxusun, məktəbdə oxusunlar. Ya 18-ci maddəni gətirsin, icra eləsin, ondan sonra gəlsin, desin ki, sənə televiziyada açıram və televiziyada da elan versin, Azərbaycan dilin təmiz bilən insanlar gəlib burada işləyə bilərlər. Ancaq götürüb Ərdəbilin, Urmiyənin, Təbrizin, işçilərin götürüb aparaq qoyacaqsa, o 24 saatlıq televiziya burada heç nə dəyişmir.
Yox, İran rəsmisi Azərbaycanda o bəyanatı verəndən sonra bir sıra saytlar o mövzuda reportajlar, yəni məqalələr yazdılar. Bir sıra Azərbaycanlı ekspertlərdən, yəni bununla bağlı fikir öyrənmişlər ki, yəni ola bilərmi ki, məsəl üçün həmin telekanalda sırf Bakıdan gedən jurnalistlər, məsələn, cəlb eləsinə və Azərbaycanlılar orada işləsinlər.
Yer gəlmişkən dilinə, demək, bizim izləyicilərimiz də bu haqda təkliflər
verirlər. Yəni bir sıra saytlarda var idi bu barədə xəbərlər. Ekspertlər məsələn orada bildirmişlər ki, əgər elə bir şey olsa, bu həqiqətən çox böyük, yəni bir təqdirə layiq bir hadisə olar. Amma ekspertlərin bəzi fikrincə, yəni İran bunu hər halda eləməyəcək. Amma ola bilər ki, hansısa bir könüllü jurnalist özü, məsələn, gedib orada iştirak eləsə, bunun özü də böyük bir hadisədir. Yəni, məsələn, bizdə jurnalistlər var ki, sırf, necə deyim, yəni işinə görə xaricdə işləyirlər. Yəni, bizim jurnalistlərdən bəlkə də ola bilsin, özləri təşəbbüs göstərsələr, bəlkə də qəbul olunub, orada yəni işlə təmin oluna bilərlər. Yəni, bunun özü də, yəni həmin Azərbaycan dilinin orada tətbiqi üçün yaxşı bir hadisə ola bilər.
Valla, inşallah ki, eləsin olsun, ancaq mən onlara xoşbin deyiləm. Çünki orada bilirsiniz nədir? Yəni, 35 ildə əgər bizim ana dilində, konstitusiyada yazılmış ki, biz ana dilimizdə yazıb oxuya bilərik, 35 ildə bunu vermirsə, heç vaxt Quzey Azərbaycandan ora jurnalist aparıb, televiziyada qoymaz ki, orada sırf Azərbaycan dilində. Baxın, orada İranda yaşayan əhali beləsinə tutaq, oradakı türklər və İranda yaşayan əhalinin, hətta farslar da Türkiyə kanallarına baxırlar. 95-ci ildə İranda 1% adamlar PK baxırdılar. 1%. İndi hal-hazırda 90%, 80% adamlar Krosnada istifadə edirlər. Bu nədən irəli gəlir? Yəni, orada bir də İranın kanalı vardı, müstənəd filmlər verir, sənədli filmlər verir. Onun izləyicisi 10 min nəfərdir. Bunu ekspertlər çıxardıblar. 10 min nəfər izləyicisi var. Bu 10 min nəfər izləyici nə deməkdir? Bilirsiniz, yəni beləsindədir, İran kanalları 1979-80-ci ildən bəri, belə götürək ki, onda bir azadlıq oldu, demək o vaxt televiziyanın rəisi Qutbuzadə idi ki, sonra edam oldu. Bu adam gələndə orada müxtəlif siyasi adamlar, Ay Xameneyin də, Xumeyni ilə də şeydən gələn adam idi, Nofel Şotad idi, görüşmüşdülər və İrana da ondan barabar gəldi. Həmən adam o vaxt bir il azad oldu, televiziyalar, böyük şəxsiyyətlər gəldi, təzə qurulmuş dövləti tənqidə tuturdular, ancaq ondan sonra televiziyada birbaşa İran hakimiyyətinin ideologiyası və İslam təbliği və başqa bir şey olmadır. Yəni, İran televiziyasının heç birisində neçə kanallar var, azadlıq adında bir şey yoxdur. 1900...
Amma biz bu İran televiziyasının azadlığını...
Bura çatır, fərq eləməz, bu da İranın televiziyasıdır. Bu açılan 24 saat televiziya başqa dövlətin televiziyası deyil, bu da İran dövlətin televiziyasıdır. Yəni, bunlar hamısı eyni şeydir.
Əlavə eləmək istəyirəm buradakı, yəni siz danışırsınız artıq bir neçə bundan əvvəlki dövrdən, amma fikir verirsinizsə, əgər həqiqətən, yəni siyasəti izləyirsinizsə, Azərbaycan-İran münasibətlərində hazırda həqiqətən də çox, yəni münasibətlər yüksələn səviyyə üzrə bir xətt üzrə gedir. Həsən Ruhani hakimiyyətə gələndən sonra demək olar ki, Azərbaycan-İran münasibətlərində çox şahəli hər bir sahə inkişaf edir. Yəni bu ondan irəli gəlir, bu onun göstəricisidir ki, əgər burada İran rəsmisi, İran televiziya radio təşkilatının sədri burada bu cür bəyanat verirsə və öz tərəflərindən təşəbbüs kimi bunu göstəriblər, yəni İranda 24 saat Azərbaycan kanalı açılmasın. Yəni belə bir təşəbbüs göstəriblərsə, deməli hardasa münasibətlər yaxşılaşıb ki və bunlar belə bir qənaətə gəliblər. Ona görə mən düşünürəm ki, bu kanal istənilən halda, la fars dilində olsun, Azərbaycan dilində olsun, Azərbaycanın mənafeyinin yəni yaxşılaşmasının inkişafı üçün yəni xidmət də göstərəcək.
Aha, bizim telefon xəttindədir dinləyicilərimiz, daha doğrusu həm söhbətlərimiz var, onları da təqdim edeyim. Qaydacaq Babək bəy, sizə imkan verəcəm fikirlərinizi deyəsiz. Demək, Şərq Şünat və İran Şünat jurnalisti Vüsal Həkəmov telefon xəttindədir. Eləcə də Türkiyədə yaşayan, demək, İran Azərbaycanından olan fəal Rəhim Cavad bəy ilə telefon xəttindədir. Vaxtımızı sağlayaraq, xoş gördük sizi.
Salam, bizə təşəkkür
edirik. Vüsal bəydən başlamaq istəyirəm. Vüsal bəy, siz indi bu polemikanı dinlədiniz, bir neçə dəqiqədə efiri dinləyirsiniz. Siz necə qiymətləndirirsiniz bu yeni açılan, açılacaq televiziyanın aqibətini belə deyək? Burada bəli İran və Azərbaycanların dilində desək, Azərcə danışılacaq yoxsa Fazərcə? Buyurun.
Deməli, təşəkkür edirəm bir daha qonaqlarda salamlayıram mən. Çox aktual bir mövzudur, həm də həssas bir mövzudur. Deməli, mən elə bir veriliş başlamamışdan qabaq, bir-iki nəfərlə məsləhətləşdim. Hətta Süleyman Fərzəliyev Kainat Film, deməli o Yusuf Peyğəmbərin kinosunu tərcüməsini edənlər, Azərbaycan dilinə çevirənlər, onlardan da bir soruşdum. Onlar dedilər, biz bu işlə bir-bir avqasitədə qalan şəxsləriyik və rahat ola bilər ki, bu kanalda yalnız Azərbaycan dilində danışılacaq. Azərbaycan dilində 24 saatlıq olan kanal açılacaq dedikdə, burada dil dünyada tanınan, bilinən və qəbul olunan Azərbaycan Respublikasında danışılan ədəbi dil nəzərdə tutulubdur. Və bundan başqa, hazırda vilayət kanalları da var ki, bəzi mütəxəssislər deyir ki, elə Sputnikdə də var, verilişdə və həmin o Azərbaycan dilində yayımlanan verilişlər digər verilişlərdən keyfiyyətinə görə deyir, nisbət mənada fərqlənir. Düzdür, dildə qarışıqlıqlar var və bunun üçün də biz hesab edirik ki, Azərbaycan ziyalıları da orada, Azərbaycan əsilli ziyalılar da, Azərbaycan türkləri də orada bir qədər sivil qaydada fəal olmalıdırlar. Ümumiyyətlə, mən bir məsələ vurğulayım. Bayaqdan Babək müəllimin deməli danışığına mən qulaq asıram. Misal üçün, mucir icrası sözün işlədir. Bu sözlər də hamısı onsuz da ərəb, fars dilində olan sözlərdir. Bilirik ki, dilin assimiliyasiya məsələsi var. Eləmi?
Bəli.
Alo.
Bəli, istəyirik, buyurun.
Misal üçün, Osmanlı 18-ci, 17-18-ci əsr Osmanlı dili ilə indiki Türkiyə vətəndaşlarının dili, indi Türkiyədə danışılan dil bir-birini çətin ki başa düşə bilər. Hətta Sovet dövründə biz ümumiyyətlə bunu vurğulayım ki, bir xalq olaraq dilimizə isti yanaşmırıq. Sovet dilində biz idarələrdə, bəzi özlərini aristokrat tanıyan kimi təqdim edən şəxslər evlərində rus dilində danışırlar və indi də biz ingilis dilində danışığa meyil edirik. Bundan başqa bir misal da çəkim. Yəni dilimizdə artıq bu sözlərin, fars dilində olan sözlərin çox olunma, bunun da bir tarixi bir şəraiti var. Əlbəttə ki, təmizlənməsinə mən razıyam. Hər bir xalqın öz dili mütləq saflaşdırılmalıdır. Amma bu Şimali Azərbaycanda da elədirmi? Biz bilirik ki, abidə bizim indicə çıxış etdiyimiz Azadlıq Radiosundan danışaq. Başlığın özü azadlıq, azadi sözü fars sözüdür, radio sözü də qərb sözüdür. Sadəcə bizdə də bəzi sözlər var ki, ərəb fars sözləridir, bəzi sözlər də var ki, qərb sözlərindən əxz eləmişik. Və dildə vətəndaşlıq alan sözlər bu bütün dünyada qəbul olunur. Amma mən İran verilişlərini həqiqətən Babək müəllimə razıyam ki, orada müftada xəbər ancaq Azərbaycandadır, digər sözlər yox, bundan razıyam. Amma bir mənada bununla razı deyiləm ki, sizin bayaq yayınladığınız o İran verilişinə baxdım, aparıcı fars dilində demək olar ki, danışır bizdə müftada xəbərdən başqa, amma şagirdlər onu başa düşmür. Bu göstərir ki, şagirdlər elə öz evlərində, elə Azərbaycan dilində, təmiz Azərbaycan dilində danışırlar. Bu amilləri vurğulamaq lazımdır, mənə elə gəlir. Və hesab edirəm ki, indi veriliş ərəfəsində də bəzi suallara yenə inşallah cavab verəcəm.
Mən istəyirdim ki, biz digər həm söhbətimizi də eşidək Rahim bəy, Rahim Cavad bəylini. Rahim bəy, hər vaxtınız xeyir. Rahim bəy, siz necə, bax, indi siz özünüz bir müddət orada yaşamısınız, İranda yaşamısınız, orada vəziyyət necədir? Mən istəyirdim ki, siz daha yəqin ki, təəssüratlarınızı bölə bilərsiniz bizlə. Buyurun.
Hər şeydən əvvəl sizi, bütün qonaqlarınızı və dinləyicilərinizi salamlayıram.
Azadi sözə.
Bu mozu mən arkadaşları yaxşı eşidənmədim. O üçün onların fikirləri ilə bağlı bir şey söyləməmiş fikir o. Amma bu tazalıqda ağayı bu ağayı Zərqami İranın radyo-televizyon kurumu başkanı. Azərbaycanda bulunduğu dönem böyle bir beyanat vermiş. Ben bunu internetten de izledim burada. İran'da Kürtlere yönelir. İran çapında 24 saatlik bir televizyon yayınlanacak. Bu oldukça çok önemli bir mesele. Oldukça çok önemli bir meseledir. Ama bunun içeriği, mahiyeti, verilişlerin mezmunu nece olacak, nece olacak, onun programı, projesi, planı, İran ters konseptine mi hizmet edilecekti, İslam'a mı hizmet edilecekti, Türkiye'ye mi hizmet edilecekti, bunlar düşünülerdi ve üzerinde tartışılması bir meseledir. ama bir şey söyleyeyim ki bir kere bunu biz anlamalıyız, kabul edemeliyiz ki sarı Azeri gibi bir şey olmadığı için Azeri diye bir şey de yoktu. Biz Türk'üz. Biz İran'da İmil'de var olan 40 milyon Türk'ün milli davasını yaparız. O Türk'lük davasının sonuçları olarak devletin geri oturmalarının sonuçlarında böyle bir televizyon ortaya gelir. Tabii ki biz Kürtlendikse devlet de buna profilaktik tedbirlerini almak zorundadır. Şimdi mesela biz bunu bir nailiyet hesap edebiliriz. Ama o sabahların başka bir mesralara gelip de bizi zararsızlaştırmaya da hizmet edebilir. Mesela bir gün mesela ben 2003'te İran'dan çıkmışım. Siyasi faaliyetlerimden dolayı. 9 yıl Azerbaycan'da olmuşam. 2 yıl Gürcistan'da olmuşam. Şimdi 1 yıl Türkiye'deyim. Bölgeni tanıyan siyasi bir uzmanım. Ve bunun için de bu bölgenin bölgede var olan siyasi prosesleri, var olan mevcut status konu, konjonktürü değerlendirdikten sonra böyle bir kanaate geliriz. Tabii ki Türkiye'de büyüyen bir süreç var, açılım var. Bu irade etkiliği. Fark buradadır ki Türkiye'de var olan Kürtler bir azınlık. Ve bu azınlık ister Avrupa'sı, ister Amerika'sı, ister Rusya'sı tarafından desteklenir, himayet olunur. Niye? Buna göre ki Türk İslam konseptini ne tür engelleyebilecekleri vasıtalarından biri bu.
Yayın yaptı. O mevzudan Rahim Bey. Mevzudan yayını ya. Demek Vüsal Bey bir kadar evvel danışanda bir məqama toxundu ki bu televiziyaların Azerbaycan dilinde yayın aparması için burada Azerbaycan dilinin aparıcıların yetişmesi için vatandaşlar da aktiv olmalıdır. Sivil demek ki mülki vatandaşlar da demek faal davranmalıdırlar. Necə bilirsiniz? Yani vatandaşlardan çok şey aslında orada yaşayan Azerbaycanlılar ne eləyə bilərlər bu yöndə? Onların faallığı neyisə dəyişə bilər mi? Buyurun.
Xanım, ben birinci mozudan yayınmıram. Mozunun o sonucu niye bilinən İranda televizyon açılması böyle bir durumda mətrəh olunduğunun əsaslarını izah elədim. Yani buna görə İranda bir bu televizyonun açılması öngörülmüşdür. İkincisi dediğim kimi İranda bu açılacak televizyon bu Türk televizyonu Türk dilində olacaktır. Bizim de Türk dediğimiz tabii ki Kabriz'de konuşulan, Şiraz'da konuşulan, danışılan, Horasan'da danışılan Bakıda danışılan, Dərbəndidə danışılan, Borçalıda danışılan, İraq türkləri və Suriya türklərinin və eləcə də Anadolu türklərinin konuştuğu, danışdığı bir aynı bir dildir. Türkiyədə və sadəcə bugün İstanbul ağzı konuşulur. Bu ayrı bir məsələdir. Ona görə birinci bir şey, bunu şey etmək lazımdır ki, o Türk dilidir. Azərbaycanda da Türk dilidir, orada da o televizyon da Türk dilidir. İkincisi, o televizyon İran'da tabii ki bu sistemin açacağı bir, daha açmak istediği bir televizyondu. Şimdi bunu dediğim gibi, bu neye hükmet edeceğini sonra siyaset açıdan yani, konsept olarak neye hükmet edeceğini sonra tartışırız. Yani bu açıldıktan sonra bakarız. Ama tabii ki bu televizyonun Türkçe danışması çok önemlidir. Çok önemlidir. Bu oldukça titiz ve dikkatle izlenilmelidir. Biz biliyorsunuz minimum imkanlardan maksimum istifade edilmeyi bacaran bir aydın çizim oluşturulma zorundayız. Biz bu rejime karşı opozisyondayız, muhalefetteyiz. Bu doğru. Biz buna karşı mübarez ederiz. Yani İran'da bir televizyon açılmasıyla İran'da var olan 40 milyon Türk'ün müşkilleri, sorunları, problemleri hallolunmuş. Olmayacaklar. Yani bugün İran'da bir televizyon açılır. Bu bizi gani eylemez. Bu mümkün değil. Onlar o şey meselesi de 32 harfin ağasını demeye başlayıklar.
Neler olmalı? Kısaca, Rəhim Bey, kısaca deyardınız, vaxtımız daralır biraz. Kısaca neler teklif edirsiniz siz? Çok kısa.
Televizyona mı?
Televizyona da öyle, ana dilində təhsilə de. Buyurun, teklifleriniz nədir?
Ha, bizim mesela bugün o televizyona bir teklifimiz olmaz. O televizyonu açanlar özlerde işlederler. Ama benim İran'daki var olan, Dünya Azərbaycanda var olan Türklük kimliğini düşünen, onun uğrunda mücadele yaparan, dava aparan, bu dava aparanlar siyaset olabilir, kültürel olabilir, medeni varlığı olabilir. Bunlar hamısı yani bugün mümkün kadar böyle bir vasitelerden toplumun küsleşmesi uğrunda, toplumda İran'da var olan 40 milyon Türk'ün, Güney Azerbaycan Türklüğü'nün vahid bir millet kimi Türklüğe, İslam'a karşı olan pampersiste karşı vahid bir yumruğunu tıkşelemesi için olan altyapısı olan milli kimliğine toplumu odaklandırması, toplumu milli bilincin artırılmasına çalışmalıdır. Eğer o televizyonda böyle bir imkan verilecekse ne mutlu bizim o arkadaşlara ki orada o Türklüğün yükselmesine, bilincin artırılmasına çalışacaklar. Ama bu ne kadar olacak olmayı da bu başka şeydi. Bu bizim teşvikimiz ne? Bugün İran'da 40 milyon Türkçe mukabil 20 milyon Fars vardı. Bu Fars dilini bize tahmil edipler. Bunun tahmil olunmasında da Rusya'nın ve İngiltere'nin rolünü çok güzel anlıyor. Bunu destekleyirler onlar. Biz bugün İran'da demokratiye dedikler. Fars diliyle beraber Türk dilinin resmen hukuken İran tarafında devlet dili olmasıdır. Bugün mesela ben Tebriz'de bütün idari işlerini, kanunvericiliği işlerini İngilizlerinde Türkçe hayata geçirme iktidarında olması gerekir.
Teşekkür ederim. Aha. Teşekkür ederim fikirlerinize göre. Demek ki Rəhim Cavid Bəylinin fikirlerini eşittik. Öz təkliflərini verir. Ve hatta teklif edir ki İran'da daha çok Azerbaycanlıların yaşadığı bölgelerde, xüsusən də Təbrizdə dövlət yazışmaları Azerbaycan dilinde aparılmalıdır. Yani təkcə Azerbaycan dilində televiziyanın yayımını çıxış yolu görmür. Mən istəyirəm studiyadakı qonaqlarımızın da bununla bağlı fikirlərini alaq. Emir bəy, necə fikirləşirsiniz? Bax, dinlədiniz Rəhim bəyin təkliflərini, fikirlərini. Biraz mən, şübhəli, biraz narazı.
Rəhim bəydən çox Vüqar bəyin, yəni fikirlərlə yəni dəstəkləyirəm tam olaraq. Yəni Rəhim bəy, yəni biraz mövzudan tam kənara çıxdı demək olar ki. Yəni amma onun da harasa dediklərində biraz haqq qazandırıram. Yəni neçə artıq bir neçə ildir ki, yəni orada İranda Azərbaycanlılar, yəni milyonlarla Azərbaycanlılar var və bizim yəni dövlət idarələrində Azərbaycan dili o qədər də işlədilmir. Yəni təbii ki, yəni bunların hamısı olsa, yəni alqışlayarıq. Amma təbii ki, bunun bir zaman lazımdır, proses lazımdır. Yəni bu, yəni həmin istədiyimizə biz yetə nail olaq. Təbii ki, bayaq dediyim kimi, oradakı vətəndaşlarımızın da çox şansıdır. Yəni bu televiziyanın açılması da birbaşa məncəli ona xidmət edəcək ki, yəni orada Azərbaycan deyə daha çox inkişaf eləsin, daha çox işlər edilsin. Yəni bir də vətəndaşlarımızı da mən oradakı vətəndaşlarımızı yəni çağırıram ki, bu televiziya açılandan sonra burada aktiv olsunlar. Yəni ola bilər ki, maaş məsələsində məsələn az da olsa gedib iştirak eləsin. Ki, sırf bizim Azərbaycan dilinin inkişafı üçün, yəni bu dilin inkişafı üçün biz nələrsə etməliyik və oradakı vətəndaşların üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür buna görə.
Emir bəy dinlədik. Babək bəy, buyurun.
Mən Rəhim bəyin dediklərinə razıyam, tam razıyam. Yəni bir də televiziya açmaqla orada bizim heç nəyimiz həll olunmur. Və Elmir bəy deyir ki, burada bizim jurnalistlər, nə bilim, dostlarımız fəal iştirak eləsin, geçsinlər orada. Orada darvazanı açıq qoymayıb İran hakimiyyətə ki, güneydən, quzeydən gələn Azərbaycanda gərginən bu kanallarda beləsinə bir şey yoxdur. Səhər kanalında baxırsınız. Səhər kanalı, yəni mən belə düşünürəm, Rəhim bəyinə razıyam ki, bu kanal əgər türkcə, bayaq da vurguladım, Azərbaycan dilində olacaqsa, mən çox sevinirəm. Dünya qədər sevinirəm. Ancaq gəlib bu, yenə də səhər kanalı kimi, əksi Azərbaycan və ittilat məmurlarının əlində olan bir televiziya olacaqsa, bunun axırı aqibəti bəllidir ki, necə olacaq?
Bir şey demək istəyirəm mən burada. İranın Radio Televiziya Təşkilatının sədri Azərbaycanda olarkən jurnalistlər açıqlamasında bildirdi ki, İrandakı ümumiyyətlə səhər telekanalında Azərbaycana qarşı əleyhinə olan informasiyalar artıq son qoyub. Yəni ona görə mən demək istəyirəm ki, yəni artıq bu adam
dilindən
deyil ki, Azərbaycana qarşı əleyhinə son qoyulub. Bu da bayaq dediyim kimi Azərbaycan-İran münasibətlərinin yüksələn xətt üzrə inkişafından xəbər verir. Həsən Ruhani gələndən sonra hökumətə Azərbaycanla İran arasında həqiqətən də
Həsən Ruhani gələndən sonra ana dilində toplaşanların hamısını
söhbət heç Azərbaycan dilindən getmir. Söhbət burada Azərbaycan-İran münasibətlərinin inkişafından gedir. Yəni
dilə orada olacaq.
Bu adam öz dilindən burada dedi ki, yəni səhər kanalında Azərbaycan əleyhinə kampaniya artıq yekun vurulub, yəni son qoyulub. Bu, yəni bu artıq demək olar ki, müzakirə mövzusu deyil. Bu da ondan xəbər verir ki, həqiqətən də 24 saat yayımlanacaq Azərbaycan telekanalı orada Azərbaycan əleyhinə heç bir şey verməyəcək. Və Azərbaycan əleyhinə deyil, bu Azərbaycan əleyhinə bir kanal olacaq. Ona görə istənilən halda biz o kanalı alqışlamalıyıq, dəstəkləməliyik. Mən bayaq dediyim kimi, oradakı Azərbaycanlılara fəal olmağa çağırıram. Oradakı Azərbaycanlılardan çox şey asılıdır. Oradakı Azərbaycanlılar bizim dilimizin inkişafını istəyirsə, bizim Azərbaycanın orada, ümumiyyətlə, oradakı Azərbaycanlıların daha da dövlət təşkilatlarının inteqrasiyasını istəyirsə, Azərbaycanın daha çox, necə deyim, orada tanıdılması, Azərbaycanın dövlət mövqeyinin dəstəklənməsi üçün orada fəallıq göstərməlidirlər.
Oradakı Azərbaycanlılar göstərirlər, onsuz da onlara yer yoxdur orada. O fəaliyyət göstərənlərin hamısı həbsdədir.
Hamısı deyil.
Ya azadlıqdadır, niyə? Baxız, siz elə yerdən danışırsınız ki, orada dəstək verməlidir. Güneylə biz hamımız güneylilər o televiziyaya dəstək verəcək. Hamımız da maraqla onu izləyəcəyik, açılışını da gözləyəcəyik ki, inşallah bizim üçün xeyirli uğurlu olsun. Ancaq yenə də ittilat məmurlarının əlində olacaqsa, yenə də orada təxribat olacaq. Bizim Azərbaycan tarixin, mədəniyyətin, keçmişin, gələcəyinə haqqında orada düzgün informasiya verilməyəcək. Mən bunu bu başdan deyirəm. İnşallah gələcəkdə də baxacaq, görəcəyik. Və indi orada izlədiyimiz, baxdığımız, eşitdiyimiz sözlərin hamısı da yədə həmən televiziyada çıxır olacaq.
Amma Babək bəy, demək ki, İran rəsmisi bəyan eləyib ki, burada Azərbaycanda çəkilən filmlər, seriallar, çeşitli filmlərdə olacaq. Yəni bu da Azərbaycan dilində təmiz yayım gedəcək.
Məgər Ərdəbildə olmur? Məgər səhər kanalında yoxdur bu cizgi filmlər? Məgər
yox, söhbət
Aynes kanalında tərcümə olunmuş filmlər verilmir burada?
Yox, tərcümədə söhbət
yoxdur. Mənim Azərbaycan dilim orada vardısa, mənim orada tərcüməyə ehtiyacım yoxdur. Serialları tərcümə eləməyə ehtiyacım yoxdur.
Azərbaycanda istehsal olan filmlərdə söhbət edir. Azərbaycan istehsal olan filmlər, cizgi filmləri, Azərbaycan musiqiləri nümayiş olunacaq.
İnşallah
ki, ona görə siz əvvəlcədən məncə elə bilim qabaqlayırsınız
hər şeyi. Yox, mən qabaqlayıram çünki mən tanıdığıma görə. Siz tanımadınız. Bu deyir ki, qazan deyil dibim qızıl. Çömçə deyir, mən orada bullanıb çıxmışam. Mən o hakimiyyəti tanıdığımdan tərəfini deyirəm. Siz bilmirsiniz o hakimiyyət nədir və o televiziya ilə nə eləmək istəyir. Yəni, o bizim millətə göstərmək istəyir ki, biz sizə televiziyada verdik, sonra nə istəyirsiniz? Biz televiziya istəmirik. Biz ana dilimizdə yazıb oxumaq istəyirik. Mənə televiziya lazım deyil. Ana dilimdə mənim yazıb oxusam, mənim televiziyam da var, qəzetim də var, jurnalım da var, hər şeyim vardır. Mənim birinci öz ana dilimdə haqqımı versin, sonra televizyonda açsın. Problem yavaş deyil. Yavaş. Onda mənim millətim görür ki, hə, bu ana dilində oxuduğumla bu televiziyada danışıqların fərqi yerlə göydəndir. Bizim uşaqlar Ərdəbil, Urmiya, o birisi kanallarda cizgi filmlərinin hamısına farsça qulaq asırlar. Burada Azərbaycan dilində bir də cizgi filmi qoymurlar, yoxdur. İndi inşallah ki, bunlar da tərcümə eləsinlər, gətirsinlər, qoysunlar. Biz də dəstəkləyirik. Əgər belə olarsa, dəstəkləyirik.
Elə olacaq.
Olmayacaqsa, biz ona tam əleyinik.
Vüsal bəy deyək, Vüsal Rəhimov telefon xəttindədir. Onun fikirləri nədən ibarətdir? Buyurun.
Alo.
Bəli, buyurun, Vüsal bəy.
Deməli, mən yenə mövzuya, deməli, başqa cür yanaşmaq istəyirəm. Biz nə qədər ki, orada Azərbaycan dilinin tam istədiyimiz şəkildə, daha doğrusu lazım olan şəkildə bərpasını istəyiriksə, məsələyə daha deməli, zəruri bir tələbat şəklində yanaşmalıyıq. Deməli, özlərini bəzi fəal göstərən bəzi şəxslər bizim dilin saflığının, varlığının qorunmasını istəyirsə, onların istəyi doğrudan da bu xarakterli olsa, İranda Azərbaycan dili inkişaf edəcək və lazımı səviyyəyə çatacaq. Yox, əgər bu qərbin layihələrinə, yəni Azərbaycan dilinin ölməsini, həqiqətdə ölməsini istəyənlərə, istəyənlərin dəyirmanına su təkəsi olacaqsa, yəni qızışdırıcı xarakterli olsa, bu işin, həmin o fəalların işini bu başdan fatihəsi verilməlidir. Deməli, mən bunun üçün bir misal təkədəm. Ta, deməli, 1400 ilə yaxındır. Bizdə Cənubi Azərbaycanda, deməli, daha 1400 il yox, üzr istəyirəm, artıq 1000 ilə yaxındır. Burada da əsasən Səfəvilərdən bu tərəfə götürdükdə isə, deməli, Səfəvi, Qacarlar, hətta Nadir Şahın özü, Rıza Şaha qədər. Orada hakimiyyətdə həmişə türkülər olubdur, bizim türk babalarımız olub, hətta Səfəvilərin özü, onlardan qabaq qara qoyunlu, ağ qoyunlu, sonra Səfəvilər, sonra Nadir Şah, sonra Qacarlar. Hakimiyyətdə yenə dil demək olar ki, fars dili olubdur. Yəni, saray dili fars dili olub. Biz də Şah İsmaili istismar edirik. Ta keçən əsrin orta əvvəllərində ingilislərin əli ilə fars pəhləvi rejimi gələnə qədər və biz bilirik ki, pəhləvilər orada deməli, İranda Azəri türklərini, türkləri evlərindən belə çıxarıb çölə atırdılar. Onlar birbaşa şovinistliyini bildirirlər. Və bu son neçə yüzillər ərzində indiki addım, mən deyərdim ki, həm inkişaf göstəricisidir, həm də bizim elə bir növ Azərbaycan dilinin birbaşa bərpasına qayıdır. İkinci bir məsələyə mən bunu alqışlamaqla bərabər ikinci bir məsələ, yəni Babək müəllim və Rahim müəllimin sözlərinə iradımı bildirmək istəyirəm, əgər icazə verirlərsə, öncədən üzrxahlıq edirəm.
Buyurun.
Deməli, Babək müəllim, mən demək istəyirəm ki, hazırda bugünkü bu televiziya verilişi ki, televiziya kanalı deyirlər ki, açılacaq. Bu artıq 2-3 ildir biz bunu izləyirik ki, bu məsələ üzərində işlər gedir İranda. Yəni bu birbaşa təsadüfi bir şey deyil. Bu artıq bu işin üzərində mən salamlayıram da, hətta alqışlayıram da orada sırf dilimizin bərpası üçün, milli məfkurəmizin bərpası üçün çalışan şəxsləri. Bir mənalı millətimiz üçün, xalqımız üçün çalışan şəxsləri, başqa qərbin dəyirmanı sökən şəxslərdən söhbət etmir. Və mənim deməyim budur ki, bundan sonra da əl-ələ verib, mən yenə də vurğulayıram, bizi İranda məcbur olsa orada Azərbaycanlarla farsda bir yerdə yaşamağa. Bu tarixən belədir, 1400 ilə yaxın belədir. Və mən bir şərqşünas, İranşünas bir mütəxəssis kimi qeyd edirəm ki, Azərbaycan tarixində Kərim xan Zənddən başqa 1400 ilə yaxın mən bir fars əsilli bir dənə deməli o həmin o indiki İran ərazisində bir şah nəslinə heç rast gəlmədim. İkinci bir məsələ, farsla türklərin orada müharibəsinin ortaya qoyulası bir tarixi bir sübut yoxdur. Varmı? Əslində biz Osmanlı türkləri ilə daha çox döyüşlər aparmışıq. Bəlkə yüzlərlə müharibə çəkərəm, amma İran ərazisində Azərilərlə türk arasında müharibə görməmişəm. Deməli biz bunu etnik zəmində problem kimi yox, dilimizin assimilyasiya uğrama səbəblərini axtarırıq. Və bir, bunu bir təklif kimi irəli sürsək, bu biz orada həm ortaq mədəni şəkildə dil birliyi, din birliyi şəkilində iki xalqın yaşayışını görəcəyik və eyni zamanda da gələcəkdə də biz hansısa bir böyük bir dövlətlərin əlinə rıçaq verməyəcəyik ki, bizim orada xalqımızı hansısa millətlər orada əssin. Bu qədər.
Təşəkkürlər, Vüsal bəy, təşəkkürlər. Və bizim Facebook səhifəmizdə də bu gündə müzakirələr gedir. Mən istəyərdim orada bəzi seçmələri sizə çatdırım. Demək, Xəzər Muhsin yazır ki, əliniz ağrımasın azadlıq, faziri doktor Əlirzə Əskərzadənin sözüdür. Mehtaxundov yazır, mən heç nə başa düşmədim, sanki fars dilində danışır aparıcı. Söhbət bizim qoyduğumuz parçaya reaksiyadan gedir. Digər demək, Kərim Kərimov yazır, nə azəridir, nə də faziri. Və Əskər Rəsulov yazır, Amerikanın oyuncaqları İranı bəyənməyəndə çox gülüç görsənir, bu da onun fikri. Və Əmlakçı yazır, böyüyəndə nə kari olarsan bir dənə normal dil bilən yoxdur. Bu uşaqlar aparıcıdan yaxşı danışırdılar, demək evlərdə azərcə danışırlar, sevindiricidir. Uşaqlar daha aydın danışır, Vüqar Ağayev yazır, Ceyhun Kərimov yazır ki, İran İslam dövlətidir, hər halda onların məktəblərində Quran tədris olunur, bu Azərbaycan dilindən daha üstün və daha vacibdir. Ceyhun Kərimovun fikirləri. Anar Mayalov, yox biz bu yox bir vəzəri öz reaksiyasını verib. Şəfaqət yazır ki, İran türklərinin danışdığı dil budur da, başqa bir ləhcə sırmağa nə hacət, onda bir şey başa düşəcəklərmi? Bax, istəyirəm buna reaksiya verəsiniz, münasibət bildirəsiniz. Yəni, deyir ki, əslində bölgədə fars Azərbaycan dili qarışıb və
onu Həzər xanım deyirmi?
Yox, Şəfahət Baxşıyev yazır.
Şəfahət Baxşıyev bir də məni dinləsəydi görərdi ki, mən farsca danışıram, ya Azərbaycanca, mən də güneyliyəm.
Mehtaxundov yazır, farslar demək, bunu oxumayacağım çünki konkret olaraq millətin ünvanına təhqirlər səslənir, ona görə təhqirlərdən biz qaçırıq. Behzad Azarmi yazır, qətiyyən ədəbi dilimizə uyğun verilişlər getmir, faziri bu danışıq tərzinə daha uyğundur, amma bəzi kəlimələr ədəbi dilimizdə olmasa da bir bölgəyə məxsus kəlimələrdir, hər bölgənin özünə məxsus dialekti və kəlimələri var. Bu dostumuz da bir balaca araşdırsa xalqının danışıq tərzinə gülməməyi öyrənəcək, başqa bir demək şərh verənə münasibət bildirir. Bu cür şərhlər gəlir, müzakirələr Facebook səhifəmizdə də, Oxuzalı səhifəsində də davam eləyəcəksiniz, ora öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Eləcə də növbəti 10 dəqiqə ərzində, 13 dəqiqə ərzində efirdəyik. Yazın bizə efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 057-744-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-42 sayılı telefonuma da zəng edib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Qısa bir ara veririk də sonra dərhal söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir edirsən. Yox, sən təhqir
edirsən. Mən
sənə getmirəm. Yox, xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Dili Azadlıq Radiosundasınız. Pin Klub proqramı da efirdə. Pin Klubun son 10 dəqiqəsi efirdədir əslində. Və verilişi mən aparım Şahnaz Bəylər qızı. Belə bir demək xəbər gəldi bu həftə İran rəsmisindən. İranın radio televiziya rəhbəri Azərbaycanda idi və o bəyan elədi ki, yaxınlarda İranda yeni televiziya açılacaq. Azərbaycan dilində 24 saat efirdə olacaq və Azərbaycanda istehsal olunan filmlər, çizgi filmləri, sənədli filmlər, seriallar orada yayımlanacaq. Və indidən şübhə eləyənlər də var, bunu alışlayanlar da var. Studiyada elə biz bu haqda danışırıq. Qonaqlarımızdan bir yerdə Babək Müğanlı, Elmir Muradov və telefon xəttində Vüsal Rəhimovdur. Söhbətimizi davam elətdiririk. Sizin də fikirləriniz varsa yazın. efir@azadlıqradiosu.az SMS xəttimiz 057-744-10-17 436-77-42 sayılı telefona da zəng eləmək imkanınız var. Və dönə-dönə bu Elmir bəy vurğuluyor ki, bu bəyanatı Azərbaycanda demək Babək Muğamlının şübhələrinə cavab olaraq vurğuluyor ki, hər halda bu bəyanatı İranın rəsmisi Azərbaycanda səsləndirib və ümid eləmək olar ki, bu sırf Azərbaycan dilində yayımlanacaq bir kanal olacaq. İran rəsmiləri indiyə qədər də buna oxşar bəyanatlar vermişdilərmi?
Yəni mən rast gəlməmişəm, onun üçün belə yəni iddianla danışıram ki, əgər bu İran rəsmisi tərəfindən Azərbaycanda özü də Rabitə Nazirinin şəxsən görüşündə bunu jurnalistlərə bəyan edib səsləndirirsə, hardasa siz ola bilər inanmayacaqsınız. Mən hardasa bir 100% da olmasa 90% əminəm ki, yəni bu dediklərini orada əməl olunacaq və Azərbaycan dilində 24 saat yəni yayım təşkil olunacaq. Yəni istənilən halda bayaq dediyim kimi, yəni burada həm də onun öz dilindən səsləndirdiyi fikri deyirəm ki, burada yəni farslara məxsus yox, sırf Azərbaycan istehsalı olan filmlər, musiqilər, yəni cizgi filmlər nümayiş olunacaqsa, burada Azərbaycan dilin assimilyasiyasına söhbət gedə bilməz. Yəni ola bilər verilişlərdə hardasa məsəl üçün də indi biz hələ indidən yəni iddia edə bilmərik, onu açılandan sonra görərik. Amma ola bilər verilişlərdə bəlkə də harsa yəni danışıq tərzlərində aparıcıların assimilyasiyaya uğramış yəni sözlərdən istifadə olunsun. Amma əgər burada Azərbaycan istehsalı olan filmlərdən, musiqilərdən və yaxud da cizgi film olacaqsa, bunu necə yəni assimilyasiya eləmək olar ki? Yəni Azərbaycan dilində olacaqdır hər halda bu. Yəni bunu tərcümə eləməyəcəklər ki.
Yeri gəlmişkən Əsgər Zərqami, yəni İran Radio Televiziya Təşkilatının sədri bir məqama toxundu ki, İran Azərspace bir Pekinin imkanlarından yararlanmaq niyyətindədir.
Bəli, o xəbər də burada.
Bəli, ola bilərmi ki, elə məhz bu maraqlar naminə Azərbaycan televiziyası açılır, Azərbaycan dilində televiziya açılır və gələcəkdə bu layihə heç gerçəkləşməsin. Bu cür düşünənlərdə ehtimallar.
Yəni onun
yeri varmı?
Demək olmaz, çünki İranın da özünün mən bildiyimə görə yəni peki var. Onun üçün mən elə bilmirəm burada yəni sırf o maraqlar dayanır, o maraqlara söykənir.
Hər halda 12 televiziya və radio şəbəkəsinin yayımlanmasını nəzərdə tutur. Bu Azərbaycandan, Azərbaycandan.
Yəni mən yenə qeyd edirəm. Yəni mənim fikrimcə yəni İranın da yəni peki olduğu üçün mən fikirləşmirəm ki, yəni sırf bu maraqlardan irəli gəlir. Yəni bunun İran rəsmisinin Azərbaycanda bu cür bəyanatı. Yəni əgər onların belə bir fikri olsaydı, yəni Türkiyəndə peki var, digər dövlətlərində pekilər, yəni sırf onların da məsələn peklərini istifadə edə bilərdi. Yəni bu maraqlar hardasa inandırıcı görsəmir.
Aha. Eşitdik Emir bəy.
Bilirsiniz, Şəhla xanım burada İtəhim bayaq vurğuladı. Həqiqətən də beləncəsi nədir? Orada indi bax, bu günləri belə-belə aksiya var idi Urmiyədə. Bu kütlərdən bağlı ki, o gün sonra da aksiya keçirmişdilər. Yəni, burada bir addım İran dövlətinin o taylı 40 milyon türkün qabağında geri oturmasıdır. İndi biz bayaq vurğuladığım kimi gözləyəcəyik, baxaq görək bu televiziya nə göstərəcək bizə, nə verəcək bizə. Bizdə o birisi kanallarda da Azərbaycandan aldıqları serialları tərcümə eləyiblər, ya tərcümə eləyirlər, ya verirlər Aynes kanalından buraxılır, başqa kanaldan buraxılır, Səhər kanalından buraxılır. Əgər Səhər xarakterli bir dənə televiziya olacaqsa, bayaq dedikim ki, onun olmağı, olmamağından çox gözəldir.
Bəlkə bazı günlərdə Səhər kanalını izləmir, onu görə fikrinizi açıq deyin ki, nəyə görə Səhər kanalı kimi
Səhər kanalı? Səhər kanalı bir kanaldır ki, İran ittilatının əlindədir və neçə illərdə Azərbaycanda təxribat törədir və təxribat törətməklə məşğuldur. Neçə illərdir. Hətta o prezident seçkilərində kimlər dəstəklədi ki, orada hamı baxırdı. İndi Güney Azərbaycanda Səhər kanalına heç bir kim baxmır. Baxanlar ancaq Quzey Azərbaycandadır. Səhər kanalı yəni bu xarakteri daşıyır ki, ancaq Azərbaycanda təxribat xarakteri daşıyır. Səhər kanalı budur. Əgər orada da yenə də həmən kanallarda gətirəcək bizim tariximizi əksinə göstərəcəksə, orada 40 milyonun haqqı yoxdur gedə televiziyaya deyir ki, qardaş, bu niyə bir dənə aksiya gücümüz çatar? Onu da tutarlar, basarlar, neynərlər. Bu, əgər yenə də bizim tariximizi əksinə görsədəksə, ana dilimizdə gətirəcək xilal yaradacaqsa, burada biz onun cavabını da verəcəyik və bu da əgər elə olacaqsa bizə lazım olmayan bir televiziyadır.
Yer gəlmişkən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Alaşgür Paşazadə də elə İzzətullah Zərqami ilə Səhər kanalına toxunub, onun fəaliyyətindən narazılığını bildirib, hətta əvəzində yeni bir kanalın açılmasından da danışıb, daha sonra bax bu yeni kanalın açılması təklifi gəldi, xəbər gəldi daha doğrusu və indi telefon xəttində bir dinləyicimiz var, ilahiyyatçı və araşdırmaçı yazar Bəhruz Cəmal. Salamlayıram sizə Bəhruz bəy. Buyurun, efirdəsiniz.
Salam, vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram. Mövzu çox aktual və bizim doğrudan da yaralı yerimizdə, həssas yerimizdir. Və biz, mən deyərdim ki, neçə illərdir artıq bu mövzu üstündə çalışırıq. Yəni, görüşlərimiz olub dəfələrlə, Ərdəbildə də, Təbrizdə də, İran özündə də. Amma təəssüflər olsun ki, bu məsələyə yanaşmaq istəyənlər bizim deməli Cənubi Azərbaycanda dil probleminin həllindən çox hansısa müəyyən başqa məqsədlər bilmirəm, güdürlərmi, yoxsa bilərəkdən, bilməyərəkdən diqqət edək, biz hansısa dövləti təhdid etməklə orada öz dilimizin dirçəlməsinə, bərpasına heç cür nail ola bilməyirdik. Əziz, burada bizim ekspertlər var idi. Rəhim müəllim, mən onun danışığını heç sizin yəni video rolik bölüşdürüz. Oradakı aparıcıyla onun danışığında heç bir fərq yox idi. Yəni, üç dili, təsəvvür edin, Azərbaycan türkçəsi, Osmanlı türkçəsini və İran türkçəsini qarışdırıb sintez eləyib bir dildə danışan bizim hörmətli ekspertimiz Azərbaycan türkçəsinin müdafiəsinə qalxması biraz absurd.
O ekspert kimi qoşulmayıb, sadəcə bir fəal kimi Azərbaycan dilini...
Hətta fəal da olsa, bugün Cənubi Azərbaycanın özündə də bizim kifayət qədər fəallarımız var ki, bu məsələnin qanuni və sivil şəkildə həllinə qarşılar. Hansısa bir dövlətdə oturaraq, aranı qarışdıraraq dövlətlər arası münaqişə yaratmaq və yaxud da bu cür yəni yanaşma tərzini mən heç də bəyənmədim. Yəni bu cür yanaşma tərzi ilə biz Cənubi Azərbaycanda nəinki dilin bir təlsinə, hətta Azərbaycanlıların biraz da bəlkə baskı altına düşməsinə biz səbəb olarıq. Yəni mən bunu demək istəyirdim. Amma mövzunun özü çox aktual və gözəl mövzudur və yaralı yerimizdir. Yəni Azərbaycanlılar öz belə deyək, milli məfkurələrinə boğuşmalıdırlar, bir təlməlidir. Amma yəni bir az dediyim kimi sivil, siyasi və düşünülmüş şəkildə. Yəni hər hansı bir dövlətdə əyləşib özünü fəal adlandırmaqla qeyri-adi çıxışlar ilə heç nəyə nail olmaq olmaz. Mən bunu demək istəyirəm. Təşəkkür eləmişsə də gözəl mövzunu işıqlandırdığınıza görə.
Biz təşəkkür edirik ki, Bəhruz bəy dinləyirsiniz və hətta fikir söyləyirsiniz verilişimizlə bağlı. Çox sağ olun və bir məqama yer gəlmişkən, elə Rəhim bəy Cavad bəylinin çıxışı ilə bağlı bizim elə Facebook səhifəmizdə də bir şərh gəlmişdi. Bildirmişdilər ki, özü Azərbaycanca təmiz danışa bilmir, amma cəmaata söz atır. Bu cür fikirlər də var. Amma bunun səbəbi, Rəhim bəyin bu cür danışmasının səbəbi Rəhim bəyin günahıdırmı, yoxsa Babək bəy orada yaşayan bir Azərbaycanlı kimi?
Orada yaşayan Azərbaycanlı günahı deyil. Rəhim bəy burada idi. Rəhim bəy bəyənləm biz burada bir yerdə olmuşuq. Çox yaxın tanıdığım bir adamdır. Burada təmiz Azərbaycan dilində danışırdı. Düz deyində orada türk dili bizim dilimizdir. Biraz türkçə konuşması, nə bilin.
Amma fars sözlərindən də gembol istifadə edir.
Fars sözlərindən çox az. Bilirsiniz, o fars sözləri bizim dilimizin içərisində vardır. İstər istəməz onda o qaçılmaz faktdır. Çünki neçə illərdir biz farslarla, bizim də dilimiz. Farslar bizim dilimizi Azərbaycan dillərinə istifadə edirlər. Azərbaycan kələmələrinə istifadə edir. Onlar da istifadə edirlər. Çünki hər yerdə iki xalq ki bir-birinin yanında yaşadı neçə yüz illər, istər istəməz onlar bir-birinin sözlərinə istifadə edəcəklər. Məsələn, deyək ki, bizim Tübəkdə bu rolik deyirsiniz, nə deyirsiniz, ona məsələn, istər istəməz farslar hamısı gələn gedən deyirlər. Həqiqətən də o gələn gedəndir. Ya məsələn çox sözlər vardı ki, onu elə farslar da bizim dilimizdən götürüblər və ya bizim onların dilindən götürdüklərimiz vardı.
Vaxtımız bitir artıq. Mən təşəkkür edirəm ki, gəldiniz Babək bəyə, Babək Muğanlı, Elmir Muradov, eləcə də Vüsal bəy telefon xəttində idi, Vüsal Rəhimov. Çox sağ olun ki, söhbətdə iştirak elədiniz və mən Şahmaz bəylər qızı sizlə sağollaşıram. Bir həftə sonra yenidən görüşəcəyik. Axşam saat 7-də isə verilişimizin təkrarına qulaq asa bilərsiniz əgər verilişimizi qaçırmısınızsa. Sağ olun.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədənin yanında da yüz qarın alacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töküsünə dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, sonra zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq cam üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıblar onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, girdim. Onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosu.